Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, siaran radio yang secara khusus Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili persiapkan untuk menjadi berkat bagi para pendengar semua. Dan kami terus berdoa supaya di mana saja Anda berada saat ini, dan waktu yang kita pakai di dalam mendengar dan berinteraksi ini menjadi waktunya Tuhan, yaitu Kairos, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kali ini kita akan secara khusus membicarakan mengenai menikmati hidup. Menikmati hidup. Sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa hidup ini ada di dalam anugerah Tuhan. Jadi anugerah Tuhan itu merupakan sesuatu yang ternyata tidak selalu kita sadari dan tidak selalu kita mengerti. Oleh karena kurangnya kita itu waktu dan juga kurangnya pengetahuan kita mengenai betapa banyaknya variabel yang berkait-kaitan dengan realita hidup itu sendiri. Jadi kita percaya bahwa Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya itu adalah hidup yang Tuhan itu anugerahkan. Nah, Tuhan menciptakan manusia sebagai peta dan gambarnya itu adalah hidup yang Tuhan secara khusus berikan dan anugerahkan untuk manusia. Oleh karena sebagai manusia peta dan gambar Allah, kita bukan hanya boleh mempunyai kebutuhan akan Allah. Kita bukan hanya mempunyai kebutuhan untuk mencari Allah. Kita bukan hanya mempunyai kesadaran bahwa tanpa Allah, manusia tidak mungkin hidup dan mengisinya dengan baik. Maka di luar hubungannya dengan Allah, manusia menyadari bahwa hidup itu persis seperti yang pemazmur dan Yesaya itu katakan, just seperti rumput dan bunga rumput saja yang tumbuh dan berguguran pada waktunya. Dan pada saat angin bertiup, sejarah kehidupan itu berakhir. Disebutkan bahwa orang yang melihatnya pun sudah tidak mengingatnya lagi. Tetapi hidup yang dianugerahkan Tuhan bukan hanya itu. Secara khusus memikirkan mengenai kaitannya dengan hidup sebagai orang-orang percaya. Jadi bukan hanya mengenal Allah dan mempunyai kebutuhan akan Allah, ternyata kita sebagai orang-orang percaya, kita diberikan anugerah untuk mengenal Allah yang adalah Tritunggal, yang ingin supaya kita mengasihi dan mengenal Dia dan menyembah Dia sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini adalah hidup. Maka Yesus mengatakan, jika engkau mengenal aku, engkau akan mendapatkan hidup itu. Bahkan hidup yang kekal. Jadi ini adalah merupakan realita yang harus kita belajar mengerti dan belajar untuk mensyukuri. Dan lebih-lebih kita belajar untuk menikmatinya. Yaitu hidup yang Tuhan anugerahkan sebagai orang percaya. Yang seharusnya kita bisa nikmati, apa itu? Memang tubuh dan darah daging kita itu selalu berkaitan dengan lima senses ini. Lima indera ini. Tetapi kalau hanya berdasarkan lima indera, kadang-kadang kita bisa keliru untuk menikmati akan hidup yang sudah dianugerahkan Tuhan itu. Misalnya saja, saya senang sekali menikmati ibadat minggu ini yang Tuhan anugerahkan. Satu pihak boleh, dan itu tidak salah. Tetapi itu sebetulnya bisa bicara mengenai indera saja. Sehingga kalau bicara mengenai lima indera, pada saat kita menikmati hidup dalam bentuk ibadat yang saya itu ikuti dan saya sukai, maka menjadi kondisional. Berarti nanti kalau ibadat tidak begitu menyenangkan kita, kita tidak punya alasan untuk menikmatinya lagi. Itu menjadi subjektif. Dan itu menjadi pemenuhan kebutuhan pribadi semata-mata. Tetapi di dalam iman, kita itu belajar berbeda. Bahwa ibadat yang Tuhan anugerahkan, itu adalah anugerah yang ajaib sekali. Di mana Tuhan itu rela hadir. Bahkan di dalam Matius pasal 18 ayat 20, dia mengatakan, di mana dua atau tiga orang berhimpun di dalam namaku, aku akan ada di sana. Berarti kalau ada himpunan lebih dari dua orang, ibadat dari dua orang yang terikat dengan ikatan kasih Kristus, Kristus hadir. Dan itu adalah anugerah yang seharusnya kita nikmati. Jadi kehadiran Kristus itulah yang memberikan kepada kita value system yang baru. Sehingga kita melihat kehidupan hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, bahkan hubungan kita dengan rekan-rekan kita di dalam lingkungan sosial kita. Bahkan hubungan kita dengan jenis pekerjaan dan apa yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus yang akan memberikan sistem nilai yang baru. Sehingga kita bekerja, kita sadar sekali kita tidak boleh terjebak kepada nafsu bekerja itu sendiri. Kita sadar sekali bahwa bersosialisasi kita bukan terjebak pada nafsu untuk kita mendapat pengakuan, dihormati, mendapat posisi. Bukan itu. Tetapi adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Bagaimana kita boleh menjadi blessing, menjadi berkat. Nah, di dalam hubungan dengan rumah tangga, kita juga begitu. Kalau kita mengatakan oleh karena keselamatan itu anugerah, menikah dengan seorang yang seiman, tentu saja kita akan mengatakan itu anugerah. Oleh karena dalam 2 Korintus pasal 6 dikatakan, jangan kamu berpadanan, berpasangan dengan orang yang tidak sepadan dengan engkau, yang tidak seiman dengan engkau. Jadi itu anugerah tersendiri. Tetapi, pimpinan dari Roh Kudus, kehadiran dari Tuhan Yesus, memberikan pengertian. Bahwa ini merupakan sesuatu anugerah yang seharusnya kita nikmati. Berarti, anugerah ini bukan anugerah yang mandek. Oleh karena sama-sama seiman, sama-sama anak Tuhan. Tetapi anugerah untuk di dalam interaksi ini, kita mengalami stimulan-stimulan untuk membuat kita itu grow. Bersama dengan istri kita, bersama dengan suami kita, kita mengalami pertumbuhan. Nah, sehingga anugerah keselamatan di dalam kehidupan suami istri itu selalu seharusnya mengakibatkan efek pertumbuhan rohani, pertumbuhan pribadi dari masing-masing, baik itu suami maupun istri. Mempunyai anak-anak yang sehat dan pintar, anugerah. Yes, tidak keliru, betul-betul anugerah. Tetapi kehadiran Kristus memberikan kita itu pengertian. Bahkan anak yang kurang pintar, bahkan anak yang kurang cantik. Ada keluarga yang bahkan diberi keperatuan, kepercayaan memelihara anak yang cacat. Nah, Tuhan mengatakan itu privilege. Anugerah. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan mempercayakan anaknya yang sulit ini kepada pasangan suami istri tersebut. Berarti Tuhan tahu. Ini suami istri ini mempunyai kemampuan untuk bisa mendidik, membesarkan, mengasihi anak titipan Tuhan ini yang sulit. Bukankah dalam Matius pasal 25 dikatakan, kepada masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Berarti Tuhan tahu. Jadi sebetulnya anugerah keselamatan hadir di dalam hidup kita. Kita harus nikmati. Nah, nikmati itu oleh karena kita mengerti Tuhan yang memberikan pengertian. Belajar untuk menikmati yang memang seharusnya dinikmati. Yaitu yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi mari kita mendengar sekarang apa yang kira-kira Ibu Esther mau katakan mengenai topik kita. Menikmati anugerah keselamatan. Yang berkaitan dengan hidup ini.
Jadi sebetulnya Pak, tanpa kita itu lebih dulu diselamatkan ataupun kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya kita kan tidak bisa menikmati anugerah keselamatan itu. Ya. Apa seperti itu, Pak?
Oh ya, dengan sendirinya. Oleh karena itu merupakan sesuatu yang dia tidak punya dan tidak ada. Nah, orang yang tidak punya, ya tidak bisa menikmati yang tidak punya.
Kalau begitu, Pak, apa yang seringkali kita itu dengar begitu ya, bahwa saya menikmati hidup ini oleh karena, misalnya saja, oleh karena saya merasa bahwa Tuhan itu memberkati akan hidup saya. Bagaimana itu, Pak?
Itu merupakan sesuatu yang benar, tetapi tidak lengkap. Seperti tadi saya katakan. Menikmati hal-hal yang menyenangkan kita. Menikmati hal-hal yang kita butuhkan, kita inginkan. Yang ternyata Tuhan kasih. Kesehatan, suami atau istri yang baik, pekerjaan yang baik, anak-anak yang manis dan pinter. Waduh, semuanya itu anugerah, benar. Tetapi hidup ini ternyata tidak selalu begitu. Nah, persoalannya justru keselamatan itu yang memberikan kepada anak Tuhan pengertian. Bahwa bukan lima senses ini yang menjadi penilainya. Bukan hanya pikiran dan perasaan pribadi kita yang menjadi tolok ukurnya. Oleh karena ternyata keselamatan dalam Tuhan Yesus membuat kita punya value system yang baru. Sehingga mempunyai suami yang kadang-kadang ada, maaf ini, yang sampai nyeleweng, tidak setia. Tetap juga kamu harus belajar untuk bisa menikmati. Menikmati apanya? Kesempatan untuk bisa dipakai Tuhan menyelamatkan dia. Nah, menikmati kesempatan yang dipakai Tuhan sehingga saya bisa mendoakan dia. Menikmati anugerah, kesempatan sehingga saya bisa perform, bisa memanifestasikan buah-buah roh yang secara natural saya tidak punya. Pengampunan, cinta kasih, kelemah lembutan. Waduh, ajaib sekali. Nah, seperti itu.
Jadi berarti, Pak, anugerah keselamatan itu berarti penting sekali di dalam kehidupan orang-orang percaya. Begitu ya, Pak, ya. Oleh karena tanpa itu sebetulnya kehadiran Tuhan juga kita itu cuman rasakan kalau diberkati ya Tuhan hadir. Kalau kita lagi dikasih kesusahan ataupun masalah di dalam hidup, rasanya ya anugerah keselamatan itu lalu kemudian tidak ada apa-apanya begitu.
Nah, ya itu berarti anugerah keselamatan dia belum pahami. Jadi sebetulnya itu yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Sejak aku mendengar ya kan mengenai hal baik, kasihmu dan sebagainya terhadap orang-orang kudus dan saudara seiman. Lalu Paulus akan mengatakan, aku tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Supaya mata rohanimu itu celik.
Sehingga kamu tahu sebetulnya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu. Itu menyangkut kuasa yang Tuhan itu sediakan. Yang kadang-kadang kita tidak pernah pakai, tidak pernah kenal. Yang anehnya kita tidak cari, tidak minta. Kita tidak inginkan. Kenapa begitu? Padahal ini adalah anugerah yang seharusnya kita nikmati.
Jadi kalau begitu Pak, sekarang ini saya menjadi sedikit lebih jelas begitu bahwa sebetulnya kalau anugerah keselamatan itu memang sudah disediakan dan kita tidak pakai, nah itu sebetulnya permulaan daripada kita itu lalu menjadi anak-anak Tuhan itu yang tidak pernah tumbuh begitu. Oleh karena kita cuma senang pada saat kita, seperti tadi yang saya katakan, kita cuma senang pada saat kita menerima berkat. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam studi, entah itu di dalam pernikahan. Tetapi begitu ada masalah, kita tidak pernah memakai anugerah keselamatan ini sebagai suatu kekuatan yang Tuhan juga sediakan untuk menghadapi.
Ya, itu justru poin yang sangat penting sekali. Yang begitu banyak orang Kristen tidak sadari, tidak mengerti, sehingga tidak pernah mengalami. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menikmati hidup, apalagi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah seharusnya mengerti, ini anugerah yang luar biasa. Oleh karena mulainya adalah keselamatan yang dianugerahkan. Sehingga para pendengar, jikalau mendengar hal seperti ini, saya harap sekali hidup ini mulai berubah. Melihat hidup dengan perspektif yang benar. Memahami hidup dengan pengertian yang benar. Dan apa jika saudara itu juga ada yang terbeban untuk ikut bersama dengan kami. Kelompok dari orang-orang yang ingin sekali memberitakan akan kebenaran seperti ini kepada dunia lingkungan ini. Bahkan ingin sekali menolong orang-orang dalam kesulitan hidup ini. Nah marilah join dengan kami. Kami ada berbagai macam program di sekolah kami. Untuk program menjadi counselor maupun menjadi sarjana teologi atau master dalam teologi dan master of arts dalam pelayanan rohani dan sebagainya. Silakan hubungin kami. Telepon 799-0357. 799-0357 Jakarta ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Para pendengar yang kami hormati, kami percaya bahwa anugerah dan berkat Tuhan ada pada saudara semua sekarang ini. Di mana saja saudara berada, bahkan saya percaya. Kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan dan menyulitkan, bahkan ada yang barangkali terganggu kesehatannya. Mari kita menengadahkan mata rohani kita kepada Dia. Sumber dari kekuatan dan pertolongan dan pengharapan. Dan saya percaya melalui siaran radio ini pun Tuhan menyediakan berkat-Nya. Jadi kita sedang membicarakan mengenai topik menikmati hidup. Nah, saudara dan saya memiliki hidup. Kita masih hidup. Apakah saudara dan saya menikmatinya? Apakah hidup saudara itu termasuk bahagia? Apakah hidup saudara itu termasuk hidup yang menyenangkan, yang bisa dinikmati? Sehingga saudara mempunyai alasan untuk bersuka cita, alasan untuk mengucap syukur, alasan untuk membagi-bagikan berkat kepada orang lain dalam sikap, tingkah laku, pelayanan, dan sebagainya. Apa saudara mempunyai anugerah itu? Jadi kita itu percaya, tidak pembicaraan yang pertama sudah kita itu singgung mengenai anugerah keselamatan yang menjadi titik pangkal daripada menikmati hidup. Nah, sekarang kita akan fokuskan menikmati hidup oleh karena kita itu menerima berkat-berkat Tuhan. Jadi menikmati hidup, ya oleh karena ada reasonnya. Tentu kita ada hubungannya bahwa keselamatan itu adalah berkat terbesar. Sehingga seringkali dalam bahasa teologi ya, disebut sebagai special grace. Dan special grace ini hanya khusus pada orang-orang tertentu Tuhan memberi anugerah-Nya. Yang seringkali kita sebut dengan istilah keselamatan. Tetapi keselamatan itu sendiri, itu hadir dalam beberapa tahapan dan beberapa variabel. Agustinus mengatakan, anugerah prevenient grace, anugerah yang memungkinkan untuk percaya, itu berkat. Kita tidak mempunyai, sebetulnya kalau kita mau perhatikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu 1 Korintus pasal 2 ayat 9 mengatakan, apa yang Tuhan sediakan sebetulnya tidak pernah ada dalam pikiran kita. Tidak ada di dalam hati nurani kita. Sehingga kita tidak mengerti kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena kalau kita mau lihat, ada cukup banyak sebetulnya kata, sikap, tingkah laku Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab, khususnya keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, yang sebetulnya itu menimbulkan tanda tanya, karena kita tidak mengerti. Misalnya Tuhan kok, pada suatu hari ada orang perempuan Sirofeniki dari Yunani. Dia datang oleh karena anaknya kerasukan setan. Dia minta ditolong sama Tuhan Yesus. Ini orang kasihan sekali. Tapi Tuhan Yesus jawabnya itu kaget kita. Masakan sih? Yesus mengatakan, roti yang seharusnya diberikan untuk anak-anak, kita berikan kepada anjing. Waduh, masa Tuhan menyebut wanita ini anjing? Sehingga jangan salah mengerti. Pasti ada maksud Tuhan yang kita tidak pahami. Yang ajaib sekali, wanita itu ternyata tidak tersinggung. Ini anugerah. Dan dia mengatakan, memang betul. Tapi anjing pun kan boleh makan remah-remah yang jatuh dari meja anak itu. Waduh, sampai Yesus mengatakan, besarlah imanmu. Oleh karena iman yang melampaui segala akal budi. Sehingga ini bukan masalah di mana kita mengerti dengan perasaan dan pikiran sendiri. Biar yang lain, Yesus yang lemah lembut itu. Ternyata dia masuk ke Bait Allah. Dia melihat banyak orang berjualan. Lalu marahlah dia. Bukan cuma sekedar marah. Dia mengambil tali jadikan cemeti. Mengusir binatang-binatang yang diperjualbelikan. Plus di sana disebutkan. Dia memutarbalikkan kursi dan meja. Bayangin. Lalu kita bingung. Katanya dia lemah lembut. Kok begini dia? Sehingga kita membutuhkan seluruh Alkitab untuk memahami. Oleh karena apa? Oleh karena dengan ayat secara letterlek harafiah kita bisa salah mengerti. Bahkan Yesus pernah mengatakan, jikalau kamu tidak membenci bapakmu atau ibumu, kamu tidak layak menjadi pengikutku. Waduh, orang bakal salah mengerti dong. Dia masa mengajarkan begitu? Padahal maksud Tuhan di tempat lain dia mengatakan, kasihlah. Bukan cuma orang tuamu. Sesuai dengan hukum, hormatilah orang tuamu. Dari 10 hukum itu. Tapi bahkan Yesus mengajarkan supaya mengasihi musuh yang membenci kamu. Mendoakan mereka. Memintakan berkat. Jadi pada saat Yesus mengatakan benci bapakmu ibumu itu maksudnya apa? Oh ternyata maksud Tuhan adalah supaya kita membenci akan cinta kita yang natural ini loh. Yang kadang-kadang kita pikir cukup dan bisa betul-betul kita berikan untuk orang tua kita. Padahal jika lo kita berpegang terus pada kekuatan cinta natural kita pada orang tua kita, kita tidak pernah bisa menjadi berkat yang sesungguhnya bagi orang tua kita. Maka Yesus mengatakan, bencilah cinta seperti itu. Oleh karena engkau harus menerima cinta yang abadi, yang aku akan berikan padamu. Sehingga kamu bisa mencintai bapakmu, ayahmu, ibumu. Dengan cinta yang mengubah, memperbarui, menjadi blessing sungguh-sungguh dalam kehidupan kedua orang tuamu. Nah itu. Jadi pada saat kita berbicara mengenai nikmatilah hidup. Dalam kaitan, nikmatilah berkat Tuhan. Nah kita mesti belajar untuk memahami sebetulnya Alkitab omong apa. Berbicara mengenai hal-hal seperti ini. Jadi berkat Tuhan itu merupakan segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Yang kadang-kadang kita tidak selalu sukai. Tetapi Tuhan sediakan oleh karena Tuhan tahu. Itu yang kita butuhkan. Makanya untuk Ayub yang sebetulnya itu kaya raya yang sudah diberkati. Tuhan mengizinkan berkat tambahan. Tapi melalui lembah bayang-bayang maut. Waduh, kadang-kadang kita pasti tidak mau. Tapi melalui itulah Ayub menjadi Ayub yang jauh lebih dewasa lagi imannya. Nah itulah yang seharusnya kita belajar untuk nikmati. Berarti menikmati berkat itu adalah menikmati mulainya kita mempunyai suatu sikap tidak berprasangka negatif terhadap Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Roma 8 ayat 28 mengatakan bekerja bersama-sama. Dan orang percaya itu yang akan bisa melihat. Makanya segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi tidak ada prejudis atas segala sesuatu. Karena kita adalah anak-anaknya.
Ya Pak, tadi kalau Bapak mengatakan bahwa bagaimana sih kita itu bisa menikmati hidup yang merupakan berkat Tuhan. Apakah salah Pak kalau kita menilai berkat Tuhan itu dari materi yang kita dapat, kesehatan, kekuatan, anak-anak yang lucu-lucu misalnya. Kalau hanya dari itu saja. Karena memang kemampuan kita itu kan tidak terlalu dalam begitu Pak untuk menilai berkat Tuhan. Apa itu tuh salah begitu?
Saya rasa tidak salah. Tetapi itu tidak cukup. Nah, tidak salahnya itu oleh karena Tuhan juga sebetulnya itu bukan Tuhan yang mengabaikan kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Sehingga dia mengatakan justru, lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak pernah menanam, tidak pernah menuai, tidak pernah. Tapi Tuhan menyediakan bahkan lebih daripada segala sesuatu. Sampai dia mengatakan, kamu lihatlah bunga lili di pinggir jalan itu yang kamu abaikan karena saking banyaknya. Kamu coba teliti. Salomo dengan pakaiannya begitu indah. Dia tidak memakai pakaian lebih indah dari bunga lili ini. Masakan Tuhan itu yang mendandani akan bunga lili di pinggir jalan. Dan burung-burung itu dicukupin. Dia tidak mengerti kebutuhanmu. Nah, jadi Tuhan itu makanya ada anak-anak Tuhan yang diberikan kelimpahan, kekayaan, kesehatan, sukses. Ada. Tetapi, kalau itu saja kita tidak atau belum mengerti mengenai kenapa Kristus perlu mati di atas kayu salib. Jadi kalau itu saja, makanya pincang. Oleh karena hidup ini secara total ternyata ada sisi gelapnya. Dan bahkan di tengah kelimpahan itu pun kita menyadari bahwa akar dosa itu sudah hadir. Makanya orang berlimpah-limpah kekayaan, Tuhan mengingatkan loh. Dalam 1 Timotius dikatakan, uang itu akar kejahatan. Dalam Matius pasal yang ke-19 dikatakan, alangkah sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di dalam Lukas itu bahkan diingatkan, orang kaya yang bodoh kalau cuma memikirkan kenikmatan-kenikmatan harta bendanya. Jadi diingatkan. Jadi seperti tadi, apakah boleh menikmati berkat yang seperti itu? Jawabannya boleh, tapi itu tidak cukup. Nah, sehingga tidak seharusnya kita fokus dan terikat di situ.
Jadi berarti, Pak, kita itu harus, kalau tadi Bapak mengatakan kita harus menerima bukan cuma berkat itu sama dengan materi, tapi kalau kita itu menerima berkat yang dalam tanda kutip yang kita tidak sukai. Seperti di dalam sesi yang lalu, Bapak pernah mengatakan bahwa sebetulnya itu suatu anugerah kalau ada yang dititipi anak-anak dengan kebutuhan khusus misalnya. Bagaimana mereka itu lalu kemudian tidak bersungut-sungut gitu di hadapan Tuhan, oleh karena diajar saja sulit, makan sulit, tidur juga sulit, diatur juga sulit, semuanya itu sulit, Pak. Lalu kalau tadi Bapak mengatakan misalnya saja bahwa ini tuh sebetulnya suatu privilege, suatu kehormatan, suatu kesempatan yang Tuhan berikan, itu tidak kepada setiap orang. Begitu. Bagaimana kita itu bisa mulai melihat begitu bahwa ternyata dengan anak kebutuhan khusus ini pun sebetulnya sudah disediakan anugerah, sudah disediakan berkat begitu. Bagaimana, Pak, bisa kita
makanya
itu bisa melihat?
Tanpa seorang itu berjalan di dalam imannya. Yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 16 berjalan dalam Roh Kudus. Ya, dia tidak masuk di dalam tahapan iman yang lebih dewasa. Nah, kalau tidak masuk dalam tahapan iman yang lebih dewasa, perasaannya, pikirannya, hatinya, instingnya itu belum bisa menangkap sebetulnya penyingkapan daripada kebenaran Tuhan. Belum bisa menangkap. Oleh karena belum bisa menangkap, ya bersungut-sungut. Kalau dia sakit tidak sembuh-sembuh, bersungut-sungut. Kalau punya anak ternyata itu ada cacatnya, bersungut-sungut. Kalau ternyata pekerjaan suami tidak maju, jadi ya lalu. Sehingga pengucapan syukur oleh karena anugerah keselamatan itu sendiri, itu dia tidak pernah punya. Nah, anugerah sudah diberi, tapi tidak punya, dia tidak mengucap syukur dia. Kenapa? Karena perasaan, instingnya, sensesnya masih terikat kepada kebendaan, bukan kepada hal-hal rohani. Belum ke sana.
Oke, Pak, kalau begitu, kalau memang perasaan, insting itu belum kepada hal-hal rohani, berarti kita itu memang apa sulit begitu ya, persis seperti orang itu yang rabun begitu, tidak bisa melihat begitu bahwa sebetulnya anugerah itu Tuhan sudah sediakan. Berkat itu Tuhan juga sudah sediakan. Tetapi kalau kita itu memang tidak bisa melihat, ya mau bagaimana lagi begitu. Kalau kita itu fokusnya itu tidak kepada hal-hal rohani, kita itu tidak matang, tidak dewasa di dalam iman, dan kita itu dari dulu sampai dengan hari ini kita masih tetap sama begitu. Kira-kira begitu.
Jadi tanpa menurut tuntunan dari Roh Kudus dan iman kita tidak naik menjadi lebih dewasa, ya memang akhirnya kita seperti orang buta aja. Secara rohani pun kita buta sebetulnya. Meskipun kita sudah diselamatkan. Nah, itu menyesal. Sangat disesali. Oleh karena apa? Dalam Ibrani pasal 5 kan sampai diingatkan. Seharusnya sesuai dengan waktu, kamu itu sudah dewasa, sudah bisa ngajar. Kamu seharusnya mengerti. Kamu seharusnya punya pengalaman dengan Tuhan. Sehingga kamu bisa membagikan itu kepada orang lain. Tetapi kamu sekarang ini masih bayi rohani.
Jadi kalau begitu Pak, berkat itu sebetulnya pengertiannya itu luas sekali begitu ya Pak ya. Berarti berkat itu bukan kalau semua yang berjalan lancar, rumah besar, semua yang kita butuhkan itu dipenuhi, itu adalah berkat. Tetapi ada sisi-sisi lain daripada berkat yang kita tidak sukai begitu.
Sebetulnya itu merupakan realita bahwa kehidupan yang sudah jatuh dalam dosa itu selalu sebetulnya itu mau menolak hal-hal yang baik, yang dari Allah. Oleh karena natur dosa itu memang berlawanan dengan anugerah kebenaran dan kesucian Allah. Nah, sehingga kita perlu waspada sekali. Jadi saudara yang kami kasihi, setelah mendengar ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal tertentu yang ingin saudara tanyakan kepada kami. Nah, jikalau Anda itu mau, silakan hubungin akan pelayanan hotline kami, yaitu di Jakarta 021-794-3829. Ya, itu pelayanan hotline kami. Nah, kiranya Tuhan memberkati Anda. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang membicarakan topik. Sudah beberapa kali ini, dan ini sesi berikutnya ini, kita membicarakan topik menikmati hidup. Tentu saja sebagai orang Kristen, orang percaya, menikmati hidup yang dianugerahkan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup itu seharusnya dinikmati. Oleh karena hidup ini adalah anugerah. Meskipun hidup ini hanya beberapa tahun, beberapa puluh tahun, ada yang pendek, ada yang panjang, tetapi hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan itu berikan supaya kita boleh nikmati. Itu artinya kita boleh menjadi bagian daripada rencana kekal Tuhan. Mendemonstrasikan kemenangan atas salib Kristus, atas dosa-dosa manusia. Jadi kemenangan dari salib Kristus, kebangkitan Kristus atas dosa-dosa manusia. Nah, itu harus kita demonstrasikan. Jadi untuk bisa mendemonstrasikan, Tuhan tidak mempercayakan kepada semua orang. Tuhan mempercayakan hanya kepada anak-anak Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita mendemonstrasikan? Kita sudah membicarakan anugerah yang pertama itu, mengenai keselamatan itu sendiri. Kita membicarakan anugerah keselamatan wujudnya berbagai macam berkat. Dan sekarang ini kita membicarakan bahwa ternyata realitanya berkat Tuhan itu bukan selalu berkat yang kita sukai, kita nikmati. Tetapi juga banyak berkat. Bahkan kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 11, pada saat kita semakin tumbuh secara rohani, berkat yang Tuhan sediakan semakin tanda petik konflik dengan keinginan, perasaan dan pikiran dan hati kita. Sehingga dalam Ibrani pasal 11 dikatakan kepada semua tokoh-tokoh rohani itu, mereka semua tidak mendapat apa yang dijanjikan. Jadi hidupnya itu seolah-olah dari mata dunia itu sengsara. Mereka ditolak, mereka dianiaya. Tetapi mereka justru mendapat anugerah yang terhebat, terbesar. Ini pula yang sebetulnya Tuhan berikan kepada Paulus. Sehingga Rasul Paulus yang mengatakan, setelah itu aku baru mengerti bahwa mahkota kehidupan disediakan bagiku. Nah, di dalam hal rohani yang seperti inilah, kehadiran daripada berkat Tuhan seringkali bentuknya itu disiplin. Ibrani pasal 12 mengatakan, oleh karena kamu anak Tuhan itu seperti bapak kadang-kadang speng, kadang-kadang mendisiplin kamu. Oleh karena apa? Kamu anak. Dan kamu itu masih terjerat dengan macam-macam dosa. Jadi kadang-kadang Tuhan mendisiplin. Nah, jangan kita menolak disiplin pengajaran dari Tuhan. Oleh karena tujuannya baik dan seringkali itu sesuai dengan rencana yang terbaik yang Allah itu sediakan bagi saudara dan saya. Dan di dalam kaitan kehidupan rumah tangga, kadang-kadang disiplin Tuhan itu hadir dalam macam-macam bentuk. Kadang-kadang bentuknya melalui kecerobohan kita. Aneh ya. Ada banyak orang menikah dengan pasangan yang sebetulnya dia pilih ceroboh sekali. Dia tidak mempertimbangkan. Dia tidak bijaksana memilihnya. Dia tidak belajar mengenal lebih dahulu. Tahu-tahu setelah menikah, tahu-tahu menikah dengan seorang suami yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak menghormati firman Tuhan, yang hidupnya dalam macam-macam perzinahan, kejahatan. Waduh. Tetapi di mata Tuhan, sekarang kita harus melihat dan menafsirkan ini beda. Oleh karena di mata Tuhan, kita harus menafsirkan ini sebagai disiplin dari Tuhan. Meskipun melalui proses kita sendiri yang salah, kita yang lemah, kita pilihnya keliru. Tapi ini disiplin dari Tuhan. Sehingga dengan menerima ini disiplin dari Tuhan, kita belajar untuk meresponi dengan baik. Jadi kalau seorang anak didisiplin dan dia benci bapaknya, responnya jahat. Kalau anak disiplin lalu dia balas, dia marah kepada hidup ini, responnya keliru. Tapi kalau anak disiplin dan dia makin mengerti maksud Tuhan, dia berterima kasih bahwa Tuhan masih mengingatkan dia. Lalu dia ingin memperbaiki hidupnya. Lalu ingin menolong suaminya yang kurang baik. Nah, itulah respon disiplin yang positif, yang benar. Ya kadang-kadang seperti itu. Tetapi ada juga disiplin yang hadir. Itu oleh karena apa? Oleh karena kita kurang mengerti aja. Sehingga perlu sekali. Gitu ya. Ada orang suami istri yang begitu baik cinta Tuhan. Tapi dua-duanya kerja, dua-duanya repot. Sehingga kurang mengerti bahwa sebetulnya anak yang dititipkan Tuhan ini tidak boleh cuma diserahkan babysitter. Kurang mengerti dia, bahwa dia meskipun sudah kerja keras, dia masih harus mendidik anaknya, masih harus belajar adakan waktu untuk anaknya, masih harus bermain dengan anaknya. Dia kurang ngerti. Nah, kadang-kadang Tuhan memberi disiplin. Disiplin bentuknya macam-macam. Kadang-kadang Tuhan membuat pekerjaan itu kemudian tidak lancar. Lalu terpaksa. Si istri terpaksa ini. Karena sekarang itu dia di PHK. Terpaksa tinggal di rumah. Nah, seharusnya dia mengerti. Tuhan memberi disiplin. Selama lebih dari 10 tahun kamu mengabaikan anakmu. Apa kamu bisa meresponinya dengan lebih baik sekarang? Disiplin dari Tuhan. Jadi bentuknya apa saja. Tapi disiplin selalu memaksa kita untuk memperbaiki yang salah. Ya. Sekarang apa yang Ibu Esther mau katakan? Silakan.
Ya, Pak. Kalau baru saja Bapak mengatakan bahwa disiplin daripada Tuhan itu berarti memaksa kita. Itu untuk berpikir, memaksa kita untuk mungkin mengubah akan jalan kehidupan ini. Sebetulnya apa enggak ada toh cara yang lain begitu dari Tuhan? Kenapa kok Tuhan itu tidak memberikan itu lalu kemudian sedikit demi sedikit gitu? Suatu peringatan-peringatan yang kecil-kecil gitu. Atau mungkin kita juga diberikan peringatan yang kecil-kecil, tapi kita tidak pernah mendengar sampai kita harus didisiplin begitu, Pak. Bagaimana itu?
Saya rasa begitu. Tuhan maha bijak. Maha bijak itu artinya semua bijaksana yang pernah kita pikirkan, sebetulnya sebelum kita pikirkannya pun Tuhan sudah tahu. Dan maha bijak itu artinya dia memilih yang terbaik untuk kita. Nah, yang terbaik itulah yang kadang-kadang kita tidak pahami. Tapi seperti tahapan-tahapan tadi, dan dengan macam-macam cara, Tuhan mendisiplin kita. Dan itu dilakukan oleh Tuhan terus-menerus. Tidak ada satu manusia pun, anak Tuhan di dunia ini, yang berhenti didisiplin Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mendisiplin melalui jalan yang macet di Jakarta. Diulang-ulang terus. Apakah kita menjadi lebih sabar? Apakah kita lebih understanding? Apakah kita bisa merasakan orang-orang yang lain yang juga berkeringat di sana, yang lagi juga terjebak kemacetan? Nah, apakah kita bisa tetap menghadirkan diri kita fresh? Bisa senyum, bisa ramah di kantor meskipun melewati jalan macet? Nah, itu disiplin itu kadang-kadang terus-menerus, kadang-kadang berpuluh-puluh tahun. Hal yang sama. Ada orang disiplin Tuhan itu kadang-kadang melalui ya penyakit sederhana, flu. Tapi 50 kali kena flu, banyak orang 50 kali pun dia tidak mengalami perubahan apa-apa. Tidak menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, lebih understanding.
Jadi maksudnya kalau Tuhan mendisiplin begitu ya, dan kita menikmati disiplin itu, berarti kita juga harus peka, kita juga harus belajar dong sesuatu. Seperti tadi Bapak mengatakan misalnya 50 kali misalnya kena flu begitu. Kenapa kok kita itu tidak belajar begitu? Maksudnya tidak belajar mengucap syukur begitu.
Ya, oleh karena sebetulnya kita lewatkan hidup ini bergulir begitu aja. Kita sebetulnya kurang waktu itu untuk mendigest hidup lalu berhenti. Dalam arti itu, di dalam solitude, kesendirian bersama dengan Tuhan, kita merefleksikan apa yang sudah dan sedang terjadi. Dan sebenarnya ada banyak waktu, Tuhan Yesus sendiri memberi contoh, dia ada waktu itu alone with his father, sendiri dengan Bapaknya. Jadi kita perlu sekali ada waktu untuk alone with God. Solitude, membuat suatu refleksi diri. Untuk menilai, mengevaluir yang sudah lewat. Lalu kita itu bertanya, Tuhan, apa sih yang sudah terjadi di dalam diriku? Dan kenapa aku jatuh lagi? Kenapa bereaksi keliru lagi? Kenapa? Tolong saya, Tuhan, supaya saya menjadi lebih baik. Nah, sebetulnya itu yang banyak orang tidak lakukan. Nah, oleh karena tidak ada kesadaran seperti itu, pengulangan sampai 50 kali, bahkan 100 kali, bahkan 1000 kali sekalipun, seringkali tidak memperbaiki, tidak menjadikan kita menjadi lebih bijaksana. Waduh, ini suatu yang kita sebut sebagai skandal kehidupan. Ya kan? Oleh karena apa? Sebetulnya kalau kita punya murid aja diajar sampai 3-4 kali, tidak nurut dan tidak bisa kita keluarin. Tapi Tuhan itu luar biasa sabarnya terhadap kita. Terus memberi lagi anugerah disiplin.
Dengan sebetulnya kita itu sedang mungkin kita sedang mengumbar hawa nafsu, misalnya kalau lagi macet. Kan kebanyakan orang tuh marah-marah, lalu kemudian tidak melihat. Apalagi melihat ini disiplin dari Tuhan.
Sejak kita milik dia, secara komplit kita milik dia, kita bukan milik diri kita sendiri, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, selalu ada campur tangannya dia.
Jadi sebetulnya, yang Bapak mau katakan itu, apapun bentuknya, seharusnya kita peka dan kita itu mengucap syukur, karena kita itu milik Tuhan. Oleh karena ini juga ada campur tangan Tuhan. Kalau toh kita itu terjebak macet misalnya 4 jam di Jakarta begitu.
Oh iya. Itu ajaibnya di sana. Dan seharusnya dalam segala sesuatu kita itu belajar untuk mengucap syukur. Makanya itu ya disebutkan di dalam 1 Tesalonika pasal 5. Ucapkan syukurlah di dalam segala sesuatu. Kenapa segala sesuatu? Oleh karena segala sesuatu sekarang itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita sebagai orang percaya.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya kayaknya itu kok kaya sekali begitu ya, kehidupan di dalam Kristus itu. Oleh karena kita bukan cuma diberikan anugerah keselamatan, kita itu bukan cuma diberikan karunia-karunia rohani, bukan cuma kita bisa menikmati keindahan, bukan kita cuma bisa menikmati juga pertumbuhan di dalam iman begitu. Tetapi kita juga dikasih kesempatan ini.
Terus-menerus.
Terus-menerus.
Jadi kalau kita melihat seperti itu dan tiba-tiba sebagai orang percaya itu kita tuh memiliki kesadaran yang muncul tiba-tiba. Sama seperti kita melihat Tuhan itu hadir di muka kita itu terus-menerus. Nah inilah merupakan sesuatu yang seharusnya kita waspada dan kita tahu. Sehingga Tuhan sendiri kalau mengatakan, kamu jangan takut. Kalau Tuhan sendiri mengatakan, aku bersama dengan kamu. Itu real. Dan itu bukan sesuatu yang hanya menjadi suatu ungkapan iman. Itu real. Ya, kita itu waspada dengan sungguh. Tuhan, jangan sampai perasaan dan pikiranku itu menodai kesucianmu.
Tapi bagaimana Pak? Saya sedang sedang berpikir begitu. Bagaimana ya? Kalau misalnya seperti Ayub begitu. Mendapatkan bukan cuma kesulitan, kesusahan, malapetaka yang datang satu kaligus begitu. Lalu kemudian kita bisa ingat, oh iya ya, kita tuh lagi lagi didisiplin loh sama Tuhan. Kita lebih baik memberikan respon yang positif. Kita juga enggak bisa Pak, kalau langsung seperti itu. Makanya membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan teman-teman daripada Ayub pun mendengarkan keluh kesah Ayub itu selama seminggu penuh sebelum menjawab.
Dan jawabannya keliru lagi.
Jawabannya keliru lagi. Jadi bagaimana itu Pak? Bagaimana toh kita itu lalu kemudian bisa lalu seperti sekarang ini kita itu sedang fokus begitu menikmati akan hidup ini dalam arti menikmati juga disiplin dari Tuhan. Bagaimana kita itu lalu bisa connect begitu? Lalu kita juga bisa seperti tadi yang Bapak katakan bahwa ini tuh sesuatu yang ajaib karena setelah kita itu ditebus segala sesuatu itu ada di dalam campur tangan Tuhan. Bagaimana kita itu bisa klik gitu loh.
Sebetulnya itu adalah masalah sebenarnya kesadaran diri itu harusnya dilatih. Dan kesadaran diri itu tidak boleh dibiarkan just bergulir secara natural saja. Kesadaran diri itu harus dilatih. Dan itulah yang menjadi penyebab. Supaya kita itu bisa klik pada waktunya.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya yang pertama itu tuh kita itu harus terus menerus kita itu bergaul dengan Tuhan, mengenal, memahami, dan mungkin juga harus bertumbuh di dalam iman. Oleh karena kalau kita melihat misalnya Ayub pasal yang pertama, itu pun Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Kan Tuhan bukan mendisiplin itu oleh karena Ayub itu kurang ini dan itu. Apa bukan itu, Pak?
Makanya sebetulnya itu segala sesuatu. Dan Tuhan bisa memakai segala sesuatu lagi. Yang lebih ajaib lagi, Tuhan kadang-kadang bisa memakai iblis, bisa memakai orang jahat. Sehingga dikatakan di dalam Alkitab itu kadang-kadang pada saat Habakuk itu mendengar suara Tuhan, dia kaget-kaget. Kenapa Tuhan memakai orang Kasdim? Yang membunuhi, yang merampok. Kenapa? Nah, perasaan dan pikiran itu tidak bisa ngerti. Tapi Tuhan bisa memakai apa saja. Oleh karena cintanya kepada kita. Oleh karena kasihnya. Jadi saudara para pendengar yang dikasih Tuhan, setelah mendengar ini, saya percaya sekali seharusnya saudara dan saya itu makin bersyukur dan menikmati hidup yang Tuhan berikan ini. Oleh karena apa? Oleh karena hidup yang Tuhan anugerah. Betul-betul kaya, berlimpah-limpah dengan anugerah. Yang seharusnya kita nikmati. Menjadi orang percaya. Menjadi orang diselamatkan. Menjadi orang menerima disiplin, pengajaran dari Tuhan. Guru dan konselor yang agung yang tidak pernah lelah-lelahnya mengajar mendisiplin kita. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap individu yang masih ingin sekali belajar. Nah, bagi kami, kami menyediakan berbagai macam program, baik untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi sarjana teologi, maupun menjadi master of theology atau counselor. Kami menyediakan berbagai macam program. Dan saudara boleh ikut bersama untuk apply, ikut tes masuk di STTRI melalui telepon 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda. Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami percaya berkat dan karunia Tuhan bersama dengan saudara-saudara semua. Jikalau Anda mempunyai berbagai macam topik dan pikiran yang ingin sekali supaya menjadi topik untuk didiskusikan seperti ini, silakan hubungin kami. Dan kami nanti akan memproses dan mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh. Silakan hubungin kami dengan nomor telepon 799-0357. 799-0357. Dan kita sekarang masih di dalam topik yang sama, yaitu menikmati hidup. Dan kita sudah bicarakan betapa menikmati hidup sebagai anak Tuhan itu adalah sesuatu yang seharusnya, oleh karena kita menikmati keselamatan yang ajaib ini. Kita menikmati berkat-berkatnya yang luar biasa ajaibnya. Termasuk berkat-berkat yang kadang-kadang kita tidak sukai. Oleh karena berkat Tuhan selalu berkaitan sebetulnya dengan yang terbaik untuk kita. Makanya kita juga bicarakan yang terbaik kadang-kadang dalam bentuk disiplin dari Tuhan. Kadang-kadang itu terpaksa Tuhan itu memproses kita seperti emas yang dimasukkan dalam api. Supaya kita itu makin menjadi murni. Dan di tengah segala sesuatu ini, ternyata kita itu mulai menyadari cara Tuhan memproses Ayub, cara Tuhan memproses Abraham, cara Tuhan memproses Musa, cara Tuhan memproses akan Daud, ternyata beda-beda. Kenapa begitu? Ya kita harus menikmati juga bahwa ternyata kepada setiap orang Tuhan memberikan kesanggupan dan talenta yang berbeda-beda. Tuhan mengenal kita, Tuhan tidak melihat kita semua sama, bahkan orang yang lahir sebagai anak kembar pun di mata Tuhan dua individu yang berbeda. Meskipun banyak kemiripan, tetapi di mata Tuhan dua individu, karena dua spirit yang berbeda. Dan di dalam keperbedaan itulah Tuhan memberikan talenta, bahkan kemampuan yang berbeda-beda. Makanya, sebicara mengenai soal menikmati hidup, kita harus ingat di dalam Matius pasal 25, betapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai talenta. Lalu disebutkan, maka sebelum Tuhan itu pergi ke negeri yang jauh, dia mempercayakan uangnya, hartanya. Kepada yang pertama, diberikan 5 talenta. Kepada yang dua, diberikan yang kedua. Yang ketiga, diberikan 1 talenta. Lalu disebutkan, masing-masing itu diberi sesuai dengan kesanggupan mereka yang tuannya itu tahu. Sehingga menjadi dosa besar jikalau kita menikmati, tapi kita tidak memahami. Yaitu saya hanya menikmati sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, kadang-kadang itu di dalam kehidupan bergereja itu, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 12, tapi saya percaya bukan hanya kehidupan bergereja, kehidupan dalam keluarga juga sama. Kadang-kadang kita hanya mau mengerjakan yang kita mau. Kadang-kadang kita mengambil alih tugas dan tanggung jawab orang lain. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak. Nah, sehingga di dalam 1 Korintus dikatakan, jangan kamu berpikir tangan tidak butuh akan mata, mata tidak butuh telinga. Tidak bisa begitu. Sosok Stephen Covey itu bahkan pernah mengatakan kalimat yang baik. Orang yang semakin dewasa justru sengaja, oleh karena sadar dia tidak bisa hidup independen sendiri, dia menciptakan budaya mutual dependency. Yaitu ia rela untuk dididik, rela untuk ditegur, rela untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, di dalam keberagaman itu, justru yang kita anggap kecil, 1 Korintus pasal 12 mengatakan, kadang-kadang yang sangat penting di mata Tuhan. Nah, kita perlu waspada itu. Sehingga pada saat kita itu menikmati talenta yang Tuhan. Satu pihak, kalau yang diberikan talenta besar, kita tidak boleh arogan dan kita tidak boleh memonopoli. Kita tidak boleh lalu mengabaikan yang talentanya kecil. Kita tidak boleh merasa paling dicintai. Kita tidak boleh merasa paling berhak. Oleh karena semuanya itu untuk membangun tubuh Kristus yang sama. Tetapi ada orang yang mendapat talenta yang dia tidak sukai. Sehingga dia cuma iri melihat talenta orang lain. Dia bahkan kemudian memainkan peran yang berbeda, yang keliru. Dalam Roma pasal 12, sabi Rasul Paulus mengingatkan, jangan kamu menginginkan yang lebih daripada apa yang seharusnya. Jangan kamu menginginkan. Menginginkannya pun tidak boleh. Oleh karena itu bukan kamu. Saudara, ini merupakan sesuatu yang ajaib. Oleh karena di dalam menikmati hidup ini, hidup yang dianugerahkan Tuhan. Nah, kita itu berluas pada. Kadang-kadang menerima talenta kita membencinya. Oleh karena apa? Oleh karena itu lalu kita memendamnya. Sama seperti dalam Matius pasal 25 itu. dan disebutkan oleh tuanya itu, kamu adalah hamba yang jahat. Oleh karena hatimu jahat, kamu bahkan mempunyai prejudis terhadap tuanmu. Sehingga hamba itu sampai berani mengatakan, Tuan, engkau adalah Tuan yang kejam, yang cuma menuai di tempat Tuan tidak menabur. Waduh, ini pikiran yang tidak baik. Jadi pada saat kita belajar menikmati hidup, kita belajar untuk mengenali sebetulnya talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu apa. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya itu apa. Dan itulah yang saya akan kerjakan dengan sukacita. Saya akan belajar menikmatinya.
Oke, Pak. Kalau tadi Bapak itu mengatakan bahwa kita itu harus mencoba begitu mengenali dan mencoba untuk mengembangkan, bahkan mencoba untuk berkarya. Saya kadang-kadang berpikir, banyak orang itu yang selalu mengatakan, ya pekerjaan saya itu membosankan, sehingga mereka itu tidak bisa bertanggung jawab. Apa itu tuh sama dengan hamba yang mendapatkan satu talenta kemudian dipendam begitu? Karena dia merasa, Tuhan, saya itu kok tidak dikasih kesempatan atau saya kok tidak dikasih kemampuan yang lebih daripada ini. Seperti misalnya kesempatan seperti Bill Gates, kesempatan seperti Steve Jobs misalnya, yang brilian-brilian begitu loh. Kenapa kok saya itu cuma begini-begini saja? Kan banyak orang yang pikirannya itu seperti itu. Bagaimana itu, Pak?
Ya, itu memang realitas seperti tadi. Tuhan yang tahu kesanggupan kita. Dan kesanggupan berbeda. Dan itu Tuhan memberikan talentanya berbeda. Kadang-kadang kepada orang tertentu, Tuhan mempercayakan akan uang triliunan rupiah. Tapi orang lain cuma 100.000 rupiah. Nah, kadang-kadang kita pikir, kenapa begitu? Ya, karena kemungkinan Tuhan itu, alasan pertama adalah Tuhan itu tahu kesanggupannya. Tapi yang lain juga sebagai bagian dari hukum alam yang Tuhan izinkan. Nah, sehingga orang yang rajin, orang yang tekun, orang yang betul-betul bertanggung jawab, seringkali hasilnya jauh lebih bagus.
Jadi itu kan apakah bukan banyak orang itu yang mengatakan bahwa selain daripada talenta, yang kita itu harus kembangkan selain daripada kesempatan, tetapi ada juga unsur yang kita itu tidak pahami begitu. Kenapa pada orang-orang tertentu itu kayaknya begitu ya, pintu terbuka itu lebar-lebar begitu. Tetapi pada orang-orang tertentu kok terus-menerus pintu dibuka baru kecil begitu, baru saja berusaha plak lagi pintunya itu tertutup. Bagaimana itu, Pak?
Itu kadang-kadang kita itu mencoba pengen tahu as if kita itu berhak untuk tahu segala-galanya. Padahal di tengah-tengah realita yang fenomenanya seperti itu menyangkut puluhan, kadang-kadang ratusan variabel yang kita tidak tahu sama sekali.
Kayak misalnya itu, Pak. Kan kalau kita membaca misalnya di koran gitu, orang-orang yang sukses begitu membuka entah itu perusahaan, entah itu restoran begitu, real estate begitu. Ada yang pintu itu dibuka itu sampai lalu kemudian meluas sampai tidak bisa tertangani begitu. Tetapi ada yang mengelola satu saja itu sampai gagal sudah terus. Gagal terus lalu kemudian kempas-kempis, nanti bangkrut, nanti gini, nanti ditipu orang. Itu kok terus-menerus itu, apakah lalu kemudian kita bertanya, kadang-kadang ya saya bertanya begitu, apa ini tuh memang tergantung daripada kepribadian orang tersebut atau sebetulnya juga tergantung daripada anugerah Tuhan yang belum begitu ya, atau disiplin daripada Tuhan yang masih belum kita pelajari sehingga kita kok ditipu kok terus begitu loh. Apakah seperti itu?
Makanya tadi saya katakan ada puluhan mungkin ratusan variabel yang kita tidak tahu. Yang ternyata berkait-kaitan dan Tuhan di dalam bijaksananya itu, dia melihat siapa yang mampu dan siapa yang tidak. dan dia berikan kepada yang mampu talenta lebih banyak. Nah, kadang-kadang kita pikir orang ini kan sudah tekun. Nah, itu baru satu variabel tekun. Barangkali dia ada hal-hal yang kita tidak tahu. Kalau diberikan sesuatu yang lebih besar, dia akan justru menjadi arogan, jahat, tamak. Nah, mungkin. Sehingga jangan heran. Saudara, di dalam Alkitab itu pun, pemazmur-pemazmur, dari Mazmur 37 atau 73, kadang-kadang itu begitu. Jadi sampai mereka itu berseru-seru, Tuhan, kenapa engkau memberikan berkatmu kepada orang-orang jahat sehingga anak-anaknya gemuk-gemuk dan pekerjaannya lancar. Tapi dalam Mazmur itu kan sampai diingatkan, kamu tidak melihat yang aku lihat. Karena aku taruh mereka itu di tempat yang licin, kadang-kadang. Jadi jangan iri kepada orang jahat oleh karena kemujuran mereka yang sebetulnya bernilai di mata Tuhan hanya di tengah hidup yang sementara ini.
Jadi kalau begitu Pak, kuncinya itu sebetulnya bagaimana kita itu bisa menikmati hidup atau tidak dengan keadaan talenta satu, talenta dua, ataupun lima sekalipun. Itu sebetulnya tergantung daripada sikap hati kita, begitu ya Pak ya. Oh, ya. Kalau kita mau mengerjakan, kalau kita mau mengembangkan, kalau kita itu mau sungguh-sungguh, pasti ada hasilnya. Begitu Pak?
Selalu ada hukum alamnya. Dan termasuk hukum kecerdikan, pertimbangan, memilih perspektif, membaca peluang, dan sebagainya. Membina hubungan. Itu semuanya kan hukum alam yang seharusnya kita pelajari dong. Berarti bukan hanya tekun, tetapi kurang bijak, kurang bisa dia itu melatih kepekaan dan sebagainya. Tidak berhasil dia. Jadi life itu makanya kepada yang sanggup, lah sesuai dengan kesanggupannya Tuhan memberi talenta lebih. Ini. Dan ini bukan hanya masalah kognitif. Ada pribadi yang sejak dia kecil, dia sudah pintar sekali dalam sekolah. Tetapi ternyata di dalam hidup dia sangat bodoh sekali. Di dalam hidup ini. Sehingga dia tidak mempunyai suatu emotional intelligence yang cukup. Nah, atau dia tidak mempunyai justru kemampuan untuk berbisnis yang baik. Nah bisa, meskipun dia itu di sekolah pintar sekali.
Jadi kalau begitu Pak, tidak semua yang Bapak mau katakan itu sebetulnya, tidak semua orang pintar harus berbisnis.
Oh
gitu,
iya.
Kira-kira.
Oh, iya,
lalu kemudian tidak semua businessman itu juga harus pintar di sekolah. Begitu. Kira-kira
oh, iya.
Begitu.
Makanya cucu itu, variabel itu kita tidak tahu. Sebab kita seringkali temukan orang yang di sekolah ternyata tidak berhasil. Seperti Einstein dulu di sekolah tidak berhasil. Tapi dia pemikir yang hebat sekali dalam bidang-bidang tertentu. Nah kita tidak, manusia kan sangat terbatas sekali. Dan formalitas dalam edukasi itu sebetulnya cuma mengenali beberapa variabel. Variabel-variabel puluhan yang lain itu tidak dikenali melalui itu. Nah seharusnya makanya kita itu belajar untuk mengenali bahwa ternyata misalnya learning style dari setiap anak ternyata tidak sama. Nah itulah, itu sebetulnya tanggung jawab guru untuk bisa mengenalinya.
Jadi kalau begitu, kalau kita balik lagi kepada topik kita, yaitu menikmati talenta yang Tuhan berikan, itu berarti apapun yang sekarang ini kita kerjakan, kalau kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, pasti berhasil. Gitu kira-kira Pak?
Tidak selalu.
Tidak selalu.
Makanya sungguh-sungguh itu kan cuma satu dua variabel. Nah, makanya itu keberhasilan itu kan juga tergantung juga dan puluhan variabel yang lain. Ya belum tentu Tuhan itu menginginkan dan melihat itu perlu. Yaitu kamu berhasil sekarang. Oleh karena keberhasilan itu belum tentu mempunyai suatu dampak dan efek yang positif untuk pembangunan manusia dan yang lebih luas dan seutuhnya.
Tapi apa yang tadi kalau topik kita itu adalah menikmati talenta yang Tuhan berikan. Itu kan berarti kesempatan-kesempatan di mana kita itu bisa mengembangkan talenta tersebut, di mana kita itu bisa berkarya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, dan bahkan kita bertanggung jawab. Itu kan sangat-sangat sekali di butuhkan.
Begitu, memang Pak. Itu merupakan sesuatu bagian dari hukum alam yang memang Tuhan ciptakan. Yaitu orang yang tidak bekerja, Paulus mengatakan. Dia tidak berhak makan.
Jadi kalau begitu gimana dong Pak? Kalau misalnya nih ya. Misalnya seorang itu cuma mempunyai talenta sebagai seorang yang mereparasi sepatu misalnya.
Wah, itu sudah cukup besar sebetulnya. Sehingga kalau kita mau melihat ada orang yang ternyata dari dulu sampai sekarang cuma kerjaannya itu memungut daun singkong. Itu pun dari ladang orang lain loh. Dari dulu, dari muda hanya kerjanya kasih makan kambing. Nah, dari dulu sampai sekarang kerjanya cuma motong rumput. Nah, ada yang seperti itu. Tapi, loh, realita seperti itu adalah realita yang kompleks sekali. Oleh karena seharusnya itu bukan pekerjaan yang permanen. Seharusnya. Sebetulnya hanya 1, 2, 3 tahun aja. Habis itu dia harus meningkat. Tapi banyak orang yang tidak menangkap peluang itu. Dan banyak orang yang tidak meresponi peluang. Nah, banyak orang yang tidak mendisiplin dirinya. Banyak orang yang tidak meningkatkan tanggung jawabnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan hal ini mengenai realita kompleksnya akan realita hidup yang Tuhan berikan, yang seharusnya kita nikmati. Dan saya percaya sekali, termasuk talenta yang seharusnya kita itu fahami dan kita bisa mengerti dengan pengertian lebih baik. Nah, jikalau saudara itu ada pertanyaan dan sebagainya, silakan hubungin kami dengan nomor telepon di Jakarta 794-3829, 794-3829. Tuhan memberkati Anda. Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry, yaitu siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kiranya, apapun yang saudara alami dari hari ke hari, sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk mensyukuri, untuk memahami dari perspektif iman Kristiani. Makanya topik yang kita bicarakan selama beberapa minggu ini adalah topik mengenai menikmati hidup. Bagaimana kita menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan ini? Kita sudah bicarakan oleh karena kita harus menikmati keselamatan, permulaan, titik awal yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Menikmati berkat yang Allah itu berikan dalam segala bentuknya termasuk hal-hal yang kita tidak sukai. Ya, menikmati akan disiplinnya, apa yang Tuhan lakukan. Untuk terus-menerus mengasah, memoles kita. Menikmati talentanya yang disediakan bagi setiap orang yang ternyata tidak sama. Jadi saudara, di tengah semuanya ini, nah kita perlu tetap memikirkan lagi. Bagaimana kita menikmati tuntunan tangannya, bimbingannya. Yang sebetulnya itu sama seperti Bapak yang terus-menerus mengulurkan tangannya. Dia membimbing anak-anaknya dari waktu ke waktu. Apakah saudara merasakan tuntunannya? Di mana dalam Galatia 5 disebutkan ayat 16, hendaklah kita itu berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Apa sudah mengerti apa itu? Sebetulnya hidup ini, sebetulnya kita tidak pernah bisa lepas daripada ikatan budaya yang dicipta masyarakat. Sistem dalam kehidupan yang kita hidupi dari hari ke hari. Sehingga kadang-kadang kita menyibukkan diri, bahkan yang tidak sibuk sekalipun, kita mengisi dengan kekosongan. Mengisi dengan hal yang sia-sia. Dari pagi sampai sore yang sudah pensiun seringkali hanya di muka TV. Bukannya tidak boleh nonton TV. Tetapi hari-hari diisi dengan hal yang tidak mempunyai makna sebenarnya. Dan hidup itu kadang-kadang tidak lagi mengerti. Tuhan di mana? Apalagi bicara mengenai Tuhan menuntun hidupku. Bagaimana kita mengerti Tuhan menuntun hidup kita ini? Saudara, kalau kita mau memperhatikan akan hidup ini, ternyata begitu kita biarkan hidup ini berjalan apa adanya, maka hidup ini sendiri yang memberikan kepada kita makna pada dirinya, tujuan pada dirinya, motivasi pada dirinya. Sehingga orang yang bekerja lalu berpikir memang hidup ini untuk kerja. Orang yang sekolah hidup ini untuk sekolah. Ada yang olahraga terus hidup ini untuk olahraga. Hidup tidak begitu. Yang menentukan makna itu adalah Tuhan. Lalu bagaimana di tengah hidup yang sudah hektik, yang begitu banyak kegiatan yang kita perjuangkan. Berarti dia memaknai hidup dengan keliru. Yaitu dia berpikir bahwa hidup dimaknai dengan mencari aplaus, mencari tepuk tangan, mencari pujian. Nah, dengan itu, memang dunia ini aneh sekali. Dia mendapatkan hidup yang berlimpah-limpah. Uang yang berlimpah-limpah. Nama tetapi sebentar aja. Pada masa dia sudah tua, kemudian nama itu mulai diabaikan orang. Trofinya kemudian mulai setengah karatan. Sudah tidak mempunyai makna lagi. Tapi dia sudah punya uang banyak. Lalu orang mengatakan, ya memang tidak ada salahnya memperjuangkan hidup seperti itu. Tapi bagaimana dengan kita? Apa artinya jika lo Kristus mati di atas kayu salib? Ini masalah, bukan masalah mengenai talenta saja. Ini bukan masalah mengenai pekerjaan dan profesi, karier saja. Bukan. Ini masalah rohani. Dan masalah rohani seharusnya menjadi masalah yang menentukan di dalam hidup saudara dan saya. Pada saat kita percaya bahwa hidup ini milik Tuhan. 1 Korintus pasal 6 dikatakan kita sudah dibeli dengan harga tunai, bukan? Kayak saya pernah singgung pada waktu yang lalu. Maka segala sesuatu seharusnya Tuhan yang mengatur hidup kita. Saudara mau bermain olahraga, saudara mau bekerja mencari uang, saudara mau melakukan bisnis, saudara mau membangun rumah tangga. Seharusnya dia yang menentukan. Dia yang memberikan standar. Dia yang memberikan aturan main. Dia yang memberikan motivasi. Dia yang menetapkan tujuannya. Nah, inilah yang disebut sebagai tuntunan daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kalau rumah tangga yang kita bangun ini, kita melakukannya, kita mengisinya dalam tuntunan tangan Tuhan. Nah, mari kita itu bicarakan ini secara bertahap dengan Ibu Esther, silakan.
Iya, Pak. Saya jadi sedikit terkejut begitu oleh karena sebetulnya selama ini yang saya pikir begitu ya, kalau kita itu sudah bertanggung jawab di dalam talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita itu sudah bertanggung jawab di dalam hidup, saya pikir bahwa kita itu sudah cukup begitu. Sudah pasti begitu. Kita itu dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Ternyata kok enggak ya? Tadi Bapak mengatakan bahwa Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita sudah dibeli dengan harga tunai. Berarti kita tidak lagi hidup ini diatur oleh kita sendiri. Nah, bagaimana itu Pak, kita itu bisa mensinkronkan begitu ya, pimpinan Tuhan dengan kehendak daripada diri kita ini.
Seperti misalnya orang bekerja. Bekerja sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Itu kan merupakan sesuatu yang harus dan baik sekali. Oke? Tetapi, pada saat kita melakukan kerja, seharusnya motivasi kerja itu adalah dari Tuhan. Jadi kalau motivasi kerja sekarang itu sudah merupakan suatu motivasi bekerja untuk bekerja, nah kita sudah mulai terjebak dalam suatu sistem dan akhirnya kita mungkin menjadi workaholic. Dan kita menjadi budaknya kerja. Nah motivasi itu sudah keliru. Ada orang yang melihat hidup ini hanya untuk kerja. Atau motivasi kerja itu adalah supaya kita punya tanda petik uang semakin banyak. Nah motivasi itu keliru lagi. Oleh karena seharusnya kita bekerja untuk mengembangkan talenta sehingga bakat, keterampilan, ketajaman kita, ya kan, kemampuan untuk membaca peluang semakin lama makin bagus. Lalu untuk apa? Supaya hidup ini, sistem di dalam hidup yang lebih makro ini itu semakin ditata dan dibenahi. Nah sehingga kehadiran pekerja seperti kita yang on time, yang tetap juga cheerful, yang tetap juga bisa bercanda dengan orang, yang tetap juga bisa berkreasi, yang tetap membaca, memelihara balance, sehingga juga ada waktu dengan keluarga dan sebagainya. Ini menjadi model. Dan pada saat yang sama sukses. Nah, sehingga seperti itu. Motivasi, tujuan. Sehingga Tuhan Yesus sendiri mengingatkan, jikalau kamu terus cuma khawatir, jangan-jangan uangmu belum sampai bertambah 2 kali lipat, kamu belum sukses. Waduh, kami sudah terjebak ini. Kepada ketamakan, kepada kekhawatiran untuk harta benda ansih. Sehingga dalam Matius pasal 6 ayat 32 dikatakan, jikalau kamu khawatir seperti itu, persis seperti orang yang tidak kenal Allah.
Jadi kalau begitu Pak, saya kembali lagi kepada yang tadi. Sebetulnya bagaimana sih kita bisa mensinkronkan begitu loh, antara kehendak di dalam diri, usaha itu dengan kehendak Tuhan begitu. Dan kita tahu bahwa ini loh pimpinan Tuhan itu ke sini loh.
Nah, sebetulnya ini tidak berlaku lalu umum setiap orang sama. Oleh karena Tuhan hidup dan Tuhan personal. Oleh karena Dia adalah being yang personal, itu Dia dealing dengan us itu juga personal.
Jadi kalau begitu maksudnya kepada setiap orang itu sebetulnya tidak ada resep yang baku begitu?
Yang sama.
Yang tidak. Sama.
Tetapi mirip. Sama seperti tadi. Kamu jangan terjebak kepada nafsu untuk ingin kaya. Nah, kamu jangan terjebak kepada dorongan, insting hanya untuk kerja. Kamu jangan terjebak kepada dorongan, keinginan untuk yang menjadi nomor satu dengan bersaing, mematikan usaha-usaha orang lain. Nah, seharusnya jangan begitu. Nah, itu sebetulnya berlaku baku. Oleh karena ada hukum alamnya, kita menghadirkan diri sebagai sumber berkat.
Jadi kalau begitu Pak, tadi misalnya ya, kalau tujuan itu, tadi Bapak mengatakan kalau tujuan itu dari Tuhan, itu berarti jangan sampai kita itu cuma mementingkan diri sendiri, nafsu misalnya ingin kaya, tapi kan lalu ada sebagian orang itu yang lalu berpikir, iya ya, untuk apa kerja itu mati-matian begitu? Udah segini aja pokoknya setiap bulan tuh cukup begitu. Nanti bagaimana dengan rumah? Bagaimana dengan masa depan? Tak apa-apa, nanti toh Tuhan juga cukupkan. Itu kan juga bukan.
Nah, makanya itu cuma satu variabel dan variabel itu lahir daripada jiwa yang kurang mengerti pimpinan Tuhan. Oleh karena belajar mencukupkan, sama seperti yang Paulus katakan itu, bahwa saya belajar mencukupkan diri. Itu belajar self-content. Nah, itu bukan belajar untuk kemudian gampang tanda petik.
Menyerah
dan pasrah. Bukan itu. Oleh karena menyerah dan pasrah itu tidak selalu positif. Oleh karena yang Tuhan mau adalah kita berjuang dengan maksimal. Pada yang saat yang sama, kita tidak terjebak kepada ketamakan. Dan keinginan motivasi-motivasi yang keliru. Ini motivasi menonjolkan diri. Motivasi itu memonopoli segala sesuatu. Gitu ya. Ya, motivasi untuk mematikan usaha orang lain. Waduh, itu sesuatu yang kita tidak boleh ada.
Jadi kalau begitu Pak, Sebetulnya yang Bapak mau katakan itu sebetulnya berjuang maksimal itu harus begitu ya. Memang. Tapi jangan sampai serakah begitu.
Nah,
jangan sampai mematikan usaha orang lain. Jangan sampai semuanya itu diborong untuk diri
makanya
sendiri.
Makanya seperti tadi, diborong diri sendiri. Ada orang butuh sebetulnya sebagai suami istri, ya kan? Dan dia usahanya bukan dalam bidang real estate loh. Dia usahanya di dalam bidang lain. Tapi dia itu terus beli tanah, beli rumah. Karena apa? Dia pikir, gitu ya. Dia ingin sekali punya 100 rumah. Boleh enggak? Bagi saya itu dia keliru. Oleh karena sebetulnya begitu banyak orang tidak punya rumah. Dia seharusnya bisa membantu itu. Karena kebutuhan dia, rumah ya satu aja. Kalau anaknya dua, ya rumahnya tiga. Begitu. Itu paling banyak. Tapi kecuali dia kerjanya itu adalah kerja orang memang fokus dalam real estate. Kerjanya jual beli rumah, itu lain lagi. Itu persoalan berbeda. Sehingga kita itu tahu, mematikan jalan hidup dari orang lain, itu bukan semangat kerja orang Kristen. Sebenarnya. Memonopoli sampai yang lain itu kemudian mati, itu bukan semangat Kristiani. Oleh karena semangat Kristiani adalah menjadi blessing. Nah, sehingga disinilah tuntunan dari Roh Kudus itu penting sekali. Di mana motivasi kerja, tujuan kerja, semangat kerja, semuanya tanggung jawab di dalam kerja. Sebetulnya Roh Kuduslah yang mendidik dan memimpin kita.
Jadi kalau begitu Pak, sekarang ini saya sedikit lebih jelas begitu ya Pak. Oh ternyata bagaimana sih kita bisa menikmati pimpinan ataupun tuntunan tangan Tuhan ini? Itu sebetulnya ada peran daripada Roh Kudus yang sebetulnya memberikan kepada kita ataupun menegur kalau kita salah, menginsyafkan kita akan dosa. Nah, dengan tuntunan ini dan kalau kita mau dibimbing itu selangkah demi selangkah, sebetulnya kita bisa menikmati loh ya.
Sangat hidup. Bisa menikmati. Nah, makanya orang yang serakah sulit sekali menikmati apa yang ada. Oleh karena selalu merasa kurang. Nah, kalau merasa kurang itu ada something wrong. Yang keliru dengan diri sendiri. Jadi yang ada aja kamu itu belum bisa pakai, kamu terus kurang. Begitu. Jadi oleh karena apa? Oleh karena itulah yang menyebabkan cara bekerjamu menjadi keliru juga.
Jadi kalau begitu, sebetulnya kenapa di dalam sesi-sesi yang lalu Bapak juga menekankan, sebetulnya itu kita harus ada waktu untuk memikirkan ulang, untuk membenahi sistem, untuk sebetulnya itu peka terhadap pimpinan daripada Roh Kudus. Sebetulnya ya, sebetulnya untuk ini begitu ya Pak ya. Untuk kita itu sebetulnya mengembalikan lagi fokus kita. Kalau kita kerja, kalau kita itu hidup, apakah kita itu sudah mengikuti atau menuruti pimpinan, tuntunan daripada Tuhan atau belum? Nah, kalau belum, jelas kita tidak bisa menikmati hidup ini. Oleh karena, lalu kemudian yang ada tuh tidak puas. Punya rumah satu, pengen dua. Nanti sudah dapat dua, pengen lima. Begitu, misalnya. Nah, ketidakpuasan ini kan sebetulnya yang membuat kita itu terus-menerus itu gelisah, terus-menerus menggerutu, terus-menerus itu komplain. Begitu, Pak?
Saya rasa begitu. Jadi sebetulnya itu belajar tuntunan Roh Kudus juga kuncinya, penentunya adalah kita itu menjadi manusia rohani. Menjadi man and woman of God. Jadi kalau kita itu bukan manusia rohani yang tidak menyukai akan persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita sendiri bukan man of prayer yang suka berdoa, berlutut, sendiri dengan Tuhan, ya peka terhadap hal rohani, suka mendengar dan merenung firman Tuhan. Nah, kalau bukan tipe orang seperti itu, dengan sendirinya suara Roh Kudus itu tidak kita dengar apa-apanya dan kita tidak merasakan tuntunannya. Tapi kalau kita yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan mengenai pokok anggur itu loh. Jikalau kita tidak abide in him, kita nempel seperti carang. Nah, itu seperti bergaul akrab sekali dengan Tuhan. Dengan sendirinya tuntunan Roh Kudus kita tidak pernah tahu. Pada tuntunan Roh Kudus itu, kita itu tidak mematikan gereja lain. Tidak membuat gereja lain tidak bisa berkembang, tidak membuat hamba-hamba Tuhan yang lain itu bahkan kemudian makin tidak berperan. Kan tidak begitu.
Jadi sebetulnya juga ya Pak, kalau saya melihat dari pembicaraan kita untuk sesi kali ini, sebetulnya menikmati pimpinan ataupun tuntunan daripada Tuhan, itu sebetulnya kuncinya itu cuma satu. Kalau kita itu sebetulnya mau merendahkan diri juga dan peka terhadap suara daripada Roh Kudus ini. Tanpa itu sebetulnya seperti yang tadi itu lalu berkembang terus-menerus begitu ya Pak?
Iya. Yeah. Jadi intinya itu kita menjadi manusia rohani yang dekat dengan Tuhan. Bukan sekarang, bukan kemarin, tapi terus-menerus. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengar yang seperti ini, betapa ajaibnya hidup ini. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada menjadi hamba Tuhan sebenarnya. Atau menjadi konselor yang bisa menjadi penolong bagi banyak orang. Kami menyediakan berbagai macam program, baik konselor menjadi professional counselor ataupun menjadi hamba Tuhan dengan berbagai macam program. Dan kami bisa dihubungin dengan nomor telepon 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.
Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili, Jakarta. Jadi kami percaya melalui beberapa pembicaraan dalam sesi kali ini, topik kita masih sama. Kita masih membicarakan bagaimana kita menikmati hidup, tentu saja dalam kaitan hidup yang dianugerahkan Tuhan. Makanya kita sudah bicarakan menikmati hidup oleh karena keselamatan itu. Menikmati hidup oleh karena berkat-berkatnya. Menikmati hidup oleh karena disiplin yang Tuhan terus sediakan. Menikmati hidup oleh karena talenta dan sebagainya. Menikmati hidup oleh karena pimpinannya. Dan kali ini kita akan bicarakan lagi menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena sebagai milik Tuhan, Dia memelihara kita seperti biji matanya sendiri. Bahkan nama kita itu dirajah seolah-olah di telapak tangannya. Yang setiap saat Dia bisa lihat. Dia tahu Anda dan saya satu persatu. Dan Dia pelihara dari setan, dari kuasa kegelapan, dari hal-hal yang jahat, dari dunia yang dipengaruhi oleh dosa ini. Dari budaya yang sudah jauh daripada kebenaran. Dari lingkungan. Dari kesempatan. Dari sistem yang tidak baik dari hidup ini. Yang kadang-kadang itu akan menghancurkan iman. Atau membuat iman itu menjadi lumpuh. Sehingga kita tidak bisa lagi menikmati yang memang harus dinikmati. Kita menikmati yang keliru. Kita menikmati hal-hal yang orang lain di dunia itu nikmati dan cari. Sudah bisa bayangkan aja, baik itu musik, baik itu olahraga, baik itu makanan, baik itu apa, segala sesuatu yang menjadi sesuatu unsur entertainment. Nah itulah, sebetulnya kalau kita mau perhatikan di TV dengan ratusan channelnya ini, arahnya ke sana semua. Kita diajar untuk menikmati sesuatu yang sebetulnya dunia cari.
yang bersifat sementara. Dalam 1 Yohanes dikatakan, jikalau kamu mencintai dunia ini, maka kasih Allah itu seringkali tidak ada padamu. Dunia dengan segala hal yang ada ini akan lenyap. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita pahami. Nah, untuk memelihara anak-anaknya supaya tidak terjebak. Nah, apa boleh kita melihat TV? Oh, boleh aja. Apa kita boleh menikmati akan barangkali olahraga balapan sepeda motor yang begitu hebat? Boleh saja. Tapi apa boleh kita menikmati akan barangkali itu demonstrasi kuliner di sana sini yang sekarang itu menjadi marak, menyenangkan sekali melihat makanan-makanan yang menarik dan kita sangat ingin menikmati. Boleh saja. Cuma kita harus sadar. Jangan sampai jiwa kita terjebak di sana. Jadi boleh, bisa mencicipi area-area tertentu, tidak boleh terjebak. Nah inilah yang sebetulnya dikerjakan oleh Roh Kudus terus-menerus di tengah dunia yang disebutkan oleh Yohanes pasal 17 yang memusuhi kita. Yang sebetulnya ingin mematikan iman kita. Tuhan menghadirkan Roh Kudus untuk memelihara kita. Bentuknya macam-macam. Kadang-kadang melalui pemberitaan firman Tuhan, kadang-kadang melalui tingkah laku rohani, kadang-kadang ibadat-ibadat, kadang-kadang doa, kadang-kadang persekutuan dengan saudara seiman, kadang-kadang buku-buku bacaan yang baik. Nah, melalui semuanya ini, Roh Kudus ingin memelihara kita tetap bertahan sebagai terang di tengah kegelapan dunia ini. Mari kita pikirkan bersama-sama.
Ya Pak, sebetulnya seperti di dalam sesi yang lalu ya, setiap orang Kristen itu kan merindukan begitu, dituntun, dipimpin, dipelihara. Tetapi kan kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa di dalam hidup ini di mana kita itu merasakan dan kita bertanya-tanya, kenapa saudara kita atau tetangga kita lebih dipelihara daripada kita sendiri? Kenapa kok Tuhan itu tidak memelihara kita itu sesuai dengan apa yang kita mau? Bagaimana sih Pak kita bisa menjelaskan yang seperti
itu? Itu sulit sekali dijelaskan. Kadang-kadang kita melihat ada hamba-hamba Tuhan yang juga setia melayani, ternyata Tuhan itu biarkan dia sampai akhirnya jatuh dan perzinahan dan kemudian pelayanannya kolaps. Saya kadang-kadang tidak mengerti. Gitu ya. Ada hamba Tuhan yang lain yang rasanya itu hidupnya ceroboh, tapi Tuhan pelihara seolah-olah dia tidak pernah melakukan kejatuhan yang sampai fatalistik. Nah, hal seperti itu memang secara umum kita masih bisa menarik beberapa kemungkinan. Misalnya saja, barangkali oleh karena ketekunan, kepekaannya, sehingga hamba Tuhan tadi yang dipelihara tadi dengan lebih nyata itu, oleh karena siang malam dia berseru-seru kepada Tuhan. Di tengah kebodohannya, di tengah kenaifannya, dia tetap terus berseru-seru kepada Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang ini mungkin tidak. Sehingga dia mangan enteng. Oleh karena apa? Saya mengambilnya itu dari peristiwa Daud. Daud begitu dekat dengan Tuhan. Tapi dia kadang-kadang sudah membiarkan dirinya santai. Sehingga mengisi hidup itu dengan kekosongan. Dengan melamun, berfantasi, ya jatuh dia dalam dosa.
Jadi bagaimana sih Pak sebetulnya kalau kita itu kepengen begitu menikmati anugerah Tuhan yang satu ini loh. Yaitu bahwa kita suatu iman, suatu kepercayaan, suatu keyakinan bahwa Tuhan memelihara. Bagaimana sih kita itu bisa lalu kemudian itu klik itu sampai ke sana begitu, bahwa pengucapan syukur itu tidak habis-habisnya ke hadapan Tuhan oleh karena aduh ternyata kok kita ini dipelihara begitu oleh Tuhan.
Makanya sebetulnya ya prinsip-prinsip yang Tuhan berikan kepada kita itu seharusnya itu kita hidupi. Seperti misalnya prinsip abide in him. Nah, apakah kita seperti carang tuh nempel terus sama dia? Kalau kita lihat satu minggu aja, apakah ada waktu-waktu kita itu betul-betul mau lepas dari dia? Pada saat makan, pada saat kita ngomong-ngomong, pada saat hubungan suami istri, membicarakan anak, pada saat membicarakan uang, pada saat membicarakan akan tugas, tanggung jawab, pelayanan. Nah, apa ada saat-saat betul-betul kita itu tidak mau dia itu betul-betul ikut serta.
Jadi kalau begitu Pak, seorang yang kelihatannya sibuk, pagi, siang, malam, sibuk bekerja, lalu kemudian sibuk melayani, tidak berarti bahwa dia juga selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan.
Oh iya. Makanya justru di sana seperti tadi saya sebutkan, Daud tidak selalu konsisten. Makanya justru pada saat dia itu jauh dari Tuhan, jatuh dia. Oleh karena natur dosanya itu dieksersis dan hidup. Dan itu berbahaya sekali. Itu yang sebetulnya diingatkan oleh Tuhan. Jangan membawa dalam pencobaan. Dia sendiri yang membawa diri dalam pencobaan.
Sebetulnya pemeliharaan Tuhan itu lalu kemudian tidak memberikan kepada kita itu peluang-peluang untuk kita ini juga dalam tanda kutip secara bebas bisa berbuat dosa.
Justru itu, pemeliharaan Tuhan disediakan tapi menjadi realita nyata bagi orang yang mau dipelihara. Jadi pemeliharaan Tuhan sama seperti saya mempunyai ikan di akuarium saya. Saya pelihara dia. Tapi begitu saya pelihara dan ikan tidak mau, dia loncat dari akuarium keluar, dia mati dia. Saya seringkali menjumpai ikan saya itu ternyata sudah mati, ada di lantai. Kenapa? Dia loncat. Nah, ini persoalannya. Jadi berarti pemeliharaan hanya menjadi nyata bagi yang mau dipelihara. Lalu pertanyaan kita seharusnya, bagaimana saya ini mau dipelihara? Oleh karena realitanya ada cukup banyak orang Kristen yang sebetulnya itu, waduh, merasa terganggu kalau Tuhan terus-menerus hadir. Sehingga sebetulnya ingin jalan sendiri. Oleh karena apa? Begitu Tuhan hadir, maka saya tidak bisa melakukan pembukuan ganda misalnya di perusahaan. Kalau Tuhan hadir, waduh, saya tidak bisa lihat film porno. Kalau Tuhan hadir, saya tidak bisa bergaul dengan teman-teman yang omongannya kotor itu. Saya tidak bisa lalu bisa minum-minuman di tempat karaoke itu. Nah, saya tidak mau Tuhan bersama dengan kami. Itu persoalannya. Nah, seringkali banyak orang merasa terganggu kalau Tuhan hadir terus-menerus. Tetapi minta perlindungan Tuhan supaya kalau aku itu naik mobil jangan tabrakan dong. Supaya kalau aku makan yang sembarangan jangan membuat saya kanker dong. Nah, jadi ini manusia egois ini justru memanipulir Tuhan. Memanipulir perseverance of God. Itu artinya memanipulir pemeliharaan Tuhan untuk orang-orang yang percaya. Bisa memanipulir manusia.
Jadi kalau begitu, sebetulnya, begitu Pak, apakah manusia itu memang kehendak bebasnya itu sedemikian luas begitu? Atau sebetulnya itu, kan kita juga ada hati nurani, kita juga, hati kita itu kan adalah juga bait daripada Roh Kudus. Bagaimana kita itu bisa mempunyai kehidupan yang seperti ini? Seperti misalnya, banyak orang yang aktif di gereja misalnya, melayani Tuhan. Kelihatannya kan begitu baik. Tetapi pada saat yang sama, di kantor juga jahat misalnya. Dia juga memeras orang. Dia juga pada saat yang sama, dia juga menipu misalnya. Nah bagaimana ini tuh bisa, lalu bisa klop begitu, satu dengan yang lain. Kehidupan di dalam gereja dan kehidupan di luar gereja. Itu kenapa kok tidak bisa lalu kemudian Tuhan itu misalnya jewer sedikit gitu kupingnya gitu.
Ini masalah menyangkut kompleks sekali. Oleh karena itu menyangkut masalah struktur dan kepribadian orang. Sehingga banyak orang yang strukturnya itu ada area-area yang memang betul hilang. Nah sehingga kepribadiannya ya dia bisa bertingkah laku ya selalu bermain sandiwara. Lalu Tuhan dan hal-hal rohani itu hanya aksesori yang ditempelkan di tubuhnya. Dan ya dia itu kebetulan, tanda petik itu, dia mampu sekali untuk bisa menunjukkan akan tingkah laku as if itu dia orang saleh pada saat dia di dalam konteks rohani. Bisa sekali yang munafik seperti itu. Yang Tuhan Yesus ingatkan, orang-orang Farisi aja banyak sekali yang kelihatannya saleh-saleh begitu. Ya, tetapi munafik. Nah, sehingga kalau bicara masalah kepribadian, bicara masalah life structure ini bicara masalah yang tidak langsung dengan life structure tertentu orang itu menjadi jahat atau baik. Manifestasi yang dikeluarnya itu kalau banyak baru ketahuan. Tapi kalau manifestasi satu atau dua sebetulnya belum menjadi indikator daripada apa yang dan siapa orang ini. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Makanya tugas kita sebenarnya bukan menilai orang. Yang penting itu adalah mulai mengenali dan aware mengenai diri sendiri sebenarnya. Yang sedang terjadi ini apa? Kenapa kita sendiri pada saat-saat tertentu bisa maunya jalan sendiri? Dan kita betul-betul loh tidak ingin Tuhan itu mengatur. Jadi kita tidak ingin Tuhan itu memelihara kita. Seolah-olah mau mengatakan saya berani dan bisa sendiri.
Jadi sebetulnya itu yang kita harus tanyakan begitu. Kenapa kok kita justru ingin jalan sendiri? Begitu Pak, kira-kira.
Itu merupakan sesuatu yang kompleks lagi. Oleh karena ya hidup ini sebetulnya kan kita sudah terbiasa untuk meresponi segala sesuatu yang menjadi faktor-faktor pencetus di sekeliling kita. Kita meresponi cuaca, kita meresponi keadaan macet di jalan, kita meresponi makanan tersedia di depan meja, kita meresponi akan keadaan keuangan yang lagi naik atau turun, kita meresponi akan sosial teman yang kita ketemu di mall, ketemu di gereja, ketemu di jalan. Nah, sebetulnya meresponi seperti ini yang begitu banyaknya variabel. Kadang-kadang kita sudah membentuk suatu sistem tersendiri. Bahwa hidup ini sebetulnya ya memang begitu. Padahal realitanya hidup ini dalam segala kompleksnya harusnya kita itu waspadai. Harusnya kita sadari. Sehingga kita tidak boleh menjadi pribadi yang hanya menjadi kumpulan daripada ratusan respon.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya yang salah daripada kita tidak bisa lagi menikmati pemeliharaan Tuhan, sebetulnya kita sendiri mungkin mulainya kapan, lalu kita juga tidak tahu, begitu kita juga tidak peka terhadap peringatan mungkin dari Tuhan, sehingga keinginan untuk jalan sendiri itu tahu-tahu gitu kita sudah terlalu jauh begitu dari Tuhan.
Itu kalau ada ekses, kalau belum ada ekses ya kita tidak sadar. Begitu ekses kita tahu bahwa kita sudah too far. Seperti orang yang tadi saya sebutkan, melakukan perzinahan sudah langsung ada hubungan dengan orang yang bukan istrinya atau bukan suaminya. Dan hubungan itu sudah begitu jauh. Baru sadar kalau sudah terlalu jauh. Tapi mula-mulanya pada saat dia itu coba-coba cuma main barangkali Facebook, lalu mulai chatting, lalu bertukar-tukaran akan foto, lalu ingin ketemu. Itu langkah-langkah seperti itu, dia belum sadar kalau sudah terlalu jauh.
Jadi kalau begitu kita itu tidak lagi waspada begitu ya Pak, sehingga membentuk suatu sistem yang baru.
Iya, seperti tadi saya katakan, banyak hal yang kita memang hidup ini hanya meresponi akan precipitating factor. Nah, kita bisa kemudian main Facebook, main apa. Nah, itu sebetulnya merupakan sesuatu yang kita mesti waspadai. Ini bisa dipakai oleh kuasa kegelapan, oleh natur dosa untuk berbuat dosa ini. Nah, kita mesti waspada. Oleh karena apa? Saya bisa aja dengan belajar untuk main Facebook, kenalan dengan orang stranger, orang asing yang kita tidak kenal sama sekali. Dari kota lain, dari mana? Siapa dia saya tidak tahu. Tapi dia bisa kita kenal. Nah, ini seharusnya kita waspada. Nah, begitu kita baru bertukar-tukaran aja, seharusnya kita sudah sadar bahwa kita itu sudah hidup sendiri. Kita tidak membiarkan perseverance daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita abaikan. Tuhan sudah memberi warning sebenarnya. Dengan apa? dengan kesadaran bahwa ini bukan sesuatu yang menjadi milikmu.
Jadi kalau begitu, kita balik lagi. Sebetulnya Tuhan itu tidak mencobai kita ya, tetapi kita sendiri yang seringkali itu mau coba-coba jalan sendiri, begitu Pak?
Ya hidup ini begitu, makanya itu yang seringkali disebut itu ya. Natur dari orang berdosa itu adalah independent from God, motonya. Jadi mau mandiri, tidak tergantung dari Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menikmati hidup, tapi hidup yang seperti apa? Oleh karena hidup yang Tuhan sediakan adalah hidup yang luar biasa. Kaya dengan anugerah. Tidak terbatas dengan anugerah. Termasuk pemeliharaannya. Saya percaya sekali bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan itu sampai jatuh tergeletak. Apalagi sampai mati rohani. Tuhan tidak mengizinkan itu. Tuhan akan terus menerus berbisik-bisik. Akan mengingatkan. Memakai segala macam sarana. Supaya bertobat, supaya kembali, supaya jangan mencobai Tuhan, supaya iman itu menjadi demonstrasi kemenangan daripada salib Kristus, kebangkitan Kristus atas dosa-dosa manusia. Jadi bagi saudara ya para pendengar, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan saudara saat ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungin kami dengan telepon untuk hotline kami di Jakarta 021 794 3829 794 3829. Tuhan memberkati Anda. Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Kami masih di dalam topik membicarakan mengenai menikmati hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan. Makanya menikmati hidup oleh karena kita menikmati keselamatan yang ajaib itu. Kita menikmati hidup oleh karena berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam arti yang sesungguhnya. Meskipun kadang-kadang perasaan kita tidak suka itu. Kita menikmati hidup yang terakhir kita sudah bicarakan oleh karena pemeliharaannya terhadap anak-anak Tuhan. Dan sekarang kita akan coba pikirkan lagi aspek yang sebetulnya tidak ada batasnya lagi. Luar biasa anugerah Tuhan. Kita disatukan sebagai anggota dari tubuh Kristus. Sehingga saudara anak-anak Tuhan, Ibrani mengingatkan, jangan sampai kita itu menjauhkan diri daripada ibadat. Jadi menikmati akan worshiping God. Menikmati akan pada saat ibadat kepada Allah. Jadi seharusnya kita itu, sama seperti pemazmur dia mengatakan, waduh, 1000 tahun di tempat lain. Atau 1 hari di rumah Tuhan. Ternyata 1 hari di rumah Tuhan lebih kaya dan lebih berharga. Oleh karena apa? Oleh karena rumah Tuhan. Sekaligus saya bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang Tuhan sudah panggil. Tapi sekaligus saya bersekutu dengan Tuhan sendiri. Ini sesuatu realita rohani yang ajaib sekali. Jika kita mempunyai kepekaan yang cukup, kita akan mengerti. Tuhan, kenapa Engkau menaruh kepada mulut bayi-bayi itu pun puji-pujian. Bahkan Engkau menaruh di dalam mulut dan hati kami itu puji-pujian yang bisa menangkap, mengekspresikan akan kekayaan keselamatan-Mu, anugerah-Nya. Sehingga nyanyian Kristiani itu tidak ada tandingannya. Oleh karena apa? Tidak ada batasnya. Bahkan banyak nyanyian Kristiani itu yang punya nilai abadi. Dinyanyikan ribuan kali, jutaan kali. Tetap tidak pernah membosankan. Oh, tetap menjadi representasi daripada jiwa yang mengekspresikan imannya kepada Tuhan. Jadi marilah kita menikmati akan ibadat dari Tuhan. Di dalam ibadat kita juga boleh duduk bersama-sama. Lalu mendengarkan Tuhan sendiri memakai manusia, mulut bibir. Sampai Karl Barth itu seringkali itu heran. Tuhan, kenapa dari mulut manusia Engkau itu memberikan firman-Mu? Dari bibir manusia yang berdosa Engkau mempercayakan akan kebenaran firman yang bernilai kekal ini. Ajaib sekali. Kita kadang-kadang heran bahwa kita juga diberi kesempatan untuk mengakui iman. Iman rasuli bersama dengan jemaat seluruh dunia dan segala abad. Satu kesatuan daripada gereja yang invisible, yang tidak kelihatan. Kita mengakui di tengah dunia, kita kumpulan dari orang yang sedang beribadat. Yaitu orang-orang yang percaya Allah Tritunggal. Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan seterusnya sampai kepada aku percaya kepada Roh Kudus. Ajaib sekali. Sebagai proklamasi, bukan hafalan, proklamasi. Kita ini kumpulan dari orang-orang yang mempercayai seperti ini. Dan kita ini juga boleh menaikkan doa-doa syafaat di dalam ibadat itu. Untuk dunia ini, untuk segala sesuatu yang membutuhkan terus-menerus akan pertolongan, berkat, anugerah, kesembuhan, pimpinan daripada Tuhan. Untuk dunia yang gelap ini. Bahkan pemerintah yang jahat, itu pun Rasul Paulus mengatakan, doakanlah mereka. Jadi siapa yang mendoakan? Yaitu orang-orang percaya. Dapat privilege, hak istimewa. Seharusnya menikmati akan hidup dalam anugerah, dalam bentuk ibadat-ibadat ini. Sehingga pemazmur yang sangat peka itu sampai melihat, oh di rumah-Mu Tuhan aku melihat bahwa burung pipit pun mendapatkan sarangnya. Dan burung layang-layang. Sampai menaruh akan telurnya dan menaruh akan anak-anaknya di sana. Oh Tuhan, ajaib sekali. Bahwa Engkau menjadi tempat perlindungan yang kekal. Jadi kalau kita mempunyai kepekaan yang cukup, you mau masuk ke gereja saja untuk ibadat, air mata rohani itu sudah bertetesan. Sudah. Siapa kita yang boleh mengalami anugerah ini? Yang seharusnya kita nikmati. Saya ingat ayah saya ketika dia itu kena stroke. Dan dia itu selalu kalau ditengok oleh orang menangis, dia sambil mengatakan dia pengen sekali pergi gereja. Pengen sekali dia beribadat. Kenapa? Indah sekali. Boleh menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan bersama dengan jemaat. Jadi hidup ini yang harus kita nikmati. Hidup dalam anugerah Tuhan. Termasuk ibadat di gereja maupun ibadat pribadi maupun ibadat dalam rumah tangga. Yang suatu ajaib bersama istri, bersama suami, bersama anak, bersama mertua. Kita bersama-sama sekeliling meja kita membuka Alkitab. Tingkah laku apa ini? Ini adalah anugerah Tuhan. Sampai hati itu disadarkan bahwa kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan ini. Setiap saat, di rumah pun butuh, di kerja pun butuh, di gereja kita butuh. Kita ingin supaya firman-Mu Tuhan seperti pelita bagi kaki kami, suluh pada jalan kami. Sehingga hidup kita ini bukan hidup yang sembarangan lagi. Rumah tangga yang kita bangun bukan rumah tangga seperti rumah tangga orang-orang yang tidak percaya. Tapi rumah tangga di mana Kristus Yesus hadir. Jadi saudara, ini anugerah yang kita harus nikmati. Kita harus inginkan. Mari sekarang kita dengar apa yang Bu Esther mau katakan.
Ya Pak. Kalau kita melihat realita di dalam kehidupan sehari-hari, kan orang juga yang banyak yang terpaksa begitu ke gereja. Takut nanti kalau tidak ke gereja, nanti dihukum sama Tuhan. Kan begitu. Tetapi tidak ada kesadaran bahwa sebetulnya ibadah itu harus dinikmati. Oleh karena banyak yang mengatakan, aduh di gereja itu membosankan. Nyanyian-nyanyian itu juga tidak ada artinya. Bagaimana itu Pak? Menghidupkan kembali jiwa yang sudah.
Rohani. Masalah rohani itu tidak sama dengan rasionalisasi. Bukan kerja kognitif, bekerja perasaan. Karena kerja kognitif dan perasaan dan insting itu bergeraknya itu selalu diatur oleh kebutuhan diri sendiri. Nah kalau kita kebutuhannya itu materi, kebutuhannya itu cuma senang-senang, nah itu sehingga kita ada gap. Masuk gereja pun kita sebenarnya orang asing di sana. Dan kita hanya menjadi spectator yang menonton. Ya orang penonton itu tergantung yang ditonton menyenangkan atau enggak. Begitu aja. Tapi kita tidak ikut berpartisipasi. Padahal ini anugerah yang harus dinikmati, itu partisipatif sifatnya. Berarti kita berpartisipasi pada saat kita memuji Tuhan, mengangkat hati dan tangan kita kepada Tuhan. Nah kita bersama-sama dengan jemaat itu, wah itu memuliakan nama Tuhan. Kalau saya membaca Mazmur kadang-kadang sampai bergetar. Masuk ke rumah Tuhan bersama lautan manusia. Waduh, luar biasa. Memuji Tuhan. Ajaib.
Jadi bukan, sebetulnya itu bukan dari apa yang kita alami, lalu kemudian kita itu baru senang beribadah. Tapi kalau lagi bangkrut, lagi susah, lagi bermasalah, rasanya Tuhan itu begitu jauh, begitu, lalu tidak ada keinginan begitu untuk beribadah. Apalagi melihat pemahaman seperti yang tadi Bapak katakan begitu, bahwa burung pipit saja senang itu di rumah Tuhan. Bagaimana dengan kita gitu? Bagaimana sih kita itu bisa menciptakan suatu perasaan haus dahaga, kepingin begitu Pak, untuk memang beribadah kepada Tuhan dan bahkan mau pergi ke rumah Tuhan pun hati ini rasanya tergetar begitu. Kok boleh ya kita itu
anugerah
bersama-sama.
Yang luar biasa. Kalau tadi Bu Esther menyebut mengenai burung pipit tadi lagi. Itu kalau dipikir sungguh-sungguh pemazmur itu begitu pekanya. Karena bait Allah yang begitu besar itu. Tentu orang-orang yang ada di sana ingin membersihkannya. Tapi tidak punya alat untuk membersihkannya. Saking tingginya. Dan akhirnya mengizinkan. Seolah-olah Tuhan sendiri yang mengizinkan. Rumah ini bukan dibangun untuk burung pipit. Tapi burung pipit pun mendapat tempatnya. Waduh, luar biasa. Dan bukan cuma sementara loh, sampai membesarkan anak-anaknya.
Bagaimana kita itu mempunyai spirit begitu loh, mempunyai kepekaan yang seperti ini Pak. Bagaimana kita itu bisa lalu kemudian mengatakan kepada jiwa kita, ayo kita tumbuk memuji Tuhan, begitu.
Makanya sebetulnya kepekaan itu kan kita minta. Sehingga pemazmur kan juga mengatakan, mendidik jiwanya sendiri itu penting sekali. Berkali-kali terus-menerus katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, muliakanlah namanya. Yang kudus itu, hai segenap batinku. Jadi dia tuh ngomong pada dirinya sendiri. Karena perlu diedukit, perlu diteach, perlu disadarkan. Bahwa jiwa kita kadang-kadang itu dal, sampai ke gereja pun ngantuk, sampai ke gereja bawa pikirannya kita kemana-mana. Kita tuh kadang-kadang melihat Tuhan dihina-hina terus-menerus. Karena apa? Hati kita sebenarnya bukan mencari dia. Itu padahal anugerah ini anugerah spiritual yang luar biasa kayanya.
Jadi bagaimana itu, Pak? Bagaimana jiwa kita, batin kita itu bisa diajar, bisa dididik? Bagaimana caranya, Pak?
Melatih, minta. Makanya dalam Matius pasal 7 yang dikatakan, mintalah. Jadi kalau sekarang belum ada, ketuklah pintu. Sebab pintu itu dibukakan bagimu. Makanya dikatakan Tuhan itu memberi kepada yang meminta. Carilah, kamu akan mendapat. Nah, sebetulnya effort itu kan merupakan tanggung jawab kita. Dia sudah menyediakannya. You tidak mencari. Ya, dia ketemu. Jadi sama seperti bayangkan aja. Suami istri, orang tua anak. Masing-masing ada di dalam kamarnya sendiri-sendiri. Dan kamu makan dan memanggil satu kali tapi tidak mencari. Kadang-kadang anak tidak keluar. Tidak ikut makan. Tidak ikut bersekutu dengan kamu. Kenapa? Tidak dicari. Jadi ini sebetulnya Tuhan itu bukan lalu Tuhan yang harga dirinya terlalu besar, minta dicari-cari. Tapi ini tanggung jawab. Oleh karena dia yang empunya. Masakan dia yang empunya dan kita mengabaikan dia.
Jadi kalau kita kembali lagi, Pak, sebetulnya bagaimana kita bisa mendidik, kita bisa melatih, kita bisa mengajarkan kepada jiwa kita itu untuk mempunyai kepekaan supaya kita itu menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah. Apalagi nanti kalau banyak orang itu kan yang ke gereja juga tidak suka sama si Anu, tidak suka sama si itu, tidak suka sama pendeta, tidak suka sama majelis. Boro-boro menikmati kehadiran Tuhan. Pergi gereja saja sudah tidak terlalu senang. Bagaimana itu,
Pak? Makanya itu dosa itu sebetulnya kan mewujudkan diri dalam 1001 macam tingkah laku, sikap, perasaan, pikiran yang wrong. Ya menghadirkan, makanya begitu kita menyadari itu, kita ingat seperti Roma pasal 7 itu Rasul Paulus sendiri mengatakan, aku ini manusia celaka ini. Meskipun ngerti dan tahu, tapi seringkali natur dosa itu menyeret aku ke dalam perhambaannya. Apa yang aku lakukan justru apa yang aku tidak kehendaki. Nah, sehingga dia teruskan dalam Roma pasal 8 itu. Tapi dia bersyukur oleh karena apa? Oh, dia tahu. Dia harus berjalan dalam Roh Kudus. Yang akan menuntun dia kepada kebenaran yang sejati. Hidup ini pendek sekali. Tapi waktu hidup ini kadang-kadang kita tidak isi dengan baik.
Kalau kita kembali lagi kepada pertanyaan tadi. Apakah kita itu bisa begitu, Pak? Mulai hati ini mulai tidak suka kepada orang. Hati ini mulai malas gitu ke gereja. Hati ini mulai malas beribadah. Mengajak anak, istri itu untuk beribadah. Apa ada begitu? Mungkin suatu peringatan gitu yang keras begitu, suatu alarm yang berbunyi begitu, jangan begitu loh, ini kamu sudah mulai meninggalkan Tuhan loh. Bagaimana
saya itu, percaya Pak? Ada yang kita sudah bicarakan yang lalu, perseverance of God dan tuntunan dari Holy Spirit itu tidak pernah membuat suara hati nurani itu mati. Nah sebenarnya ada. Cuma kalau dosa itu semakin besar dan kita itu terus menerus hidup dia berkanjang di dalamnya, ya kan? Yesaya kan mengingatkan kan di dalam pasal 59, yang menjauhkan aku dari kamu itu bukan Tuhan yang menjauh diri, dosamu. Semakin tebal dosa kita, ya katarak kita itu kita makin blind. Intinya di situ aja. Padahal Tuhan di depan kita dan kita tidak lihat. Jadi kalau kita melihat realita yang seperti ini, seharusnya kita waspada. Masalah rohani, ini suatu masalah yang betul-betul membutuhkan akan terus-menerus kita waspada dan kita itu exercise. Kita tidak bisa membiarkan ini secara natural.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya intinya itu adalah apakah kita itu memelihara pergaulan kita dengan Tuhan atau enggak, begitu ya?
Oh iya.
Kalau ininya itu tidak ada, maka betul-betul ibadah itu menjadi satu bagian yang memang betul-betul itu, apalagi
itu
kita menginginkan.
Itu cuma tingkah laku agama, kalau tidak dekat dengan Tuhan. Hanya tingkah laku agama.
Jadi kalau begitu, mungkin Pak, memang kita itu perlu waspada, begitu ya. Kita harus memeriksa diri kita sendiri. Sebetulnya kita itu, jiwa kita itu betul-betul merindukan batin kita itu, kita latih untuk terus menerus itu pengen gitu, rindu untuk kehadiran Tuhan atau enggak. Tetapi apa bisa begitu Pak, bahwa kalau kita sudah melatih, kerinduan itu sudah ada, keinginan itu begitu besar, bisa atau enggak itu Pak, kalau seperti itu?
Ya sebetulnya memang harus ke sana, sehingga itu begitu datang ibadat, kita selalu attitude, itu pengalaman pribadi dengan kita, dengan Tuhan sendiri. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengar hal seperti ini, menikmati hidup, termasuk menikmati hidup yang dianugerahkan. Di dalam bentuk, dalam hidup yang dianugerahkan, Tuhan menyediakan ibadat yang luar biasa. Ajaib, baik itu puji-pujian maupun doa dan mendengarkan firman Tuhan, pengakuan iman maupun persembahan maupun doa-doa syafaat dan sebagainya. Semuanya merupakan sesuatu kasih karunia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Disediakan bagi kita. Sehingga kita selalu diingatkan jangan menjauhkan diri dari ibadat. Jika Anda itu punya pertanyaan-pertanyaan, bahkan Anda ingin sekali untuk sekolah di sekolah teologi, menjadi konselor atau menjadi hamba Tuhan, silakan. Bergabunglah bersama dengan kami, hubungilah kami dengan nomor 799-0357, 799-0357. Tuhan memberkati Anda. Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dan Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan selama lebih dari 20 tahun Tuhan memelihara sekolah kami ini. Dan kami melihat betapa tiap-tiap fase Tuhan memberi penyingkapan-penyingkapan baru. Dan kita bersyukur melalui radio ini. Entah mengapa. Tetapi Anda sekarang ini membuka radio channel ini. Dan ini berarti Tuhan menyediakan berkat melalui siaran dari RPM kepada Anda. Dan kita masih membicarakan suatu topik yang belum selesai ini. Yaitu menikmati hidup. Menikmati hidup sebagai orang percaya. Yaitu menikmati hidup yang sudah diselamatkan Tuhan. Berarti menikmati keselamatan. Menikmati hidup yang penuh dengan berkat daripada Tuhan. Menikmati hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Menikmati hidup dengan Tuhan memberikan berbagai macam talenta dan kesempatan untuk dikerjakan dan sebagainya. Dan kali ini kita akan membicarakan menikmati hidup. Oleh karena di dalam hidup ini, Tuhan itu memberikan orang-orang yang diikatkan dengan kita sebagai keluarga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Sehingga ada ikatan darah daging. Menikmati hidup yang seperti ini. Ini bukan suatu proses natural. Oleh karena kebetulan saja sudah menikah. Lalu kebetulan saja sudah punya anak. Bukan proses natural. Segala sesuatu ada di dalam pengetahuan Tuhan. Dan di dalam desain Tuhan. Di dalam campur tangan Tuhan. Sehingga kita percaya. Di dalam iman tidak ada hal yang kebetulan. Jadi berarti kalau Tuhan itu mendesain hidup yang seperti ini, maka saudara harus mengerti, kenapa saudara diikatkan dengan istrimu? Kenapa saudara diikatkan dengan suamimu? Meskipun alasan menikah dulu itu banyak yang keliru sekalipun. Ada yang menikah oleh karena gegabah. Ada menikah oleh karena masalah seks. Ada menikah oleh karena kesepian. Ada menikah oleh karena social pressure, tekanan lingkungan, desakan orang tua. Ada menikah oleh karena status. Pokoknya saya menikah dengan orang yang cantik, dengan yang sukai. Ada menikah oleh karena status. Pokoknya menikah dengan orang yang punya kedudukan atau yang kaya. Nah, meskipun bagaimanapun alasannya, hanya Tuhan Yesus saja yang pernah mengatakan, apa yang sudah disatukan Allah, jangan kamu ceraikan. Berarti, siapapun menjadi istri atau suamimu, itu adalah anugerah Tuhan. Yang kamu harus terima dan nikmati. Meskipun bahkan kamu memilihnya keliru sekalipun. Tapi tidak boleh menengok ke belakang. Kamu harus melihat ke depan dan lihat dari perspektif iman. Yaitu suami atau istri yang kamu sekarang itu hidupi bersama. Adalah anugerah Tuhan yang kamu harus nikmati. Itu artinya kamu harus terima dengan pengucapan syukur. Kamu harus responi sesuai dengan imanmu. Sehingga di dalam 1 Korintus itu sampai dikatakan pasal yang ke-7. Bahkan orang yang menikah dengan orang yang tidak seiman sekalipun. Janganlah bercerai. Siapa tahu melalui kamu. Dia akan diselamatkan. Di dalam 1 Petrus pasal 3 sampai dikatakan. Jangan kamu dengan cara-caramu tertentu menaklukkan suami yang tidak takut akan firman ini. Tetapi hiasilah dirimu dengan roh lemah lembut. Dengan buah-buah roh. Supaya apa? Supaya suamimu yang tidak takut akan firman Tuhan. Yang tidak takut berbuat dosa ini. Dia akan bertemu dengan Yesus Kristus sendiri. Melalui kamu. Nah, dengan kita melihat seperti ini. Kita harus mensyukuri akan keluarga. Akan istri, akan suami. Akan mertua bahkan. Akan anak-anak. Yang Tuhan anugerahkan dalam hidupmu. Jadi mari kita bicarakan ini bersama dengan Ibu Esther.
Ya Pak, sebetulnya bagaimana ya kita itu kalau sudah salah begitu ya. Lalu seperti tadi Bapak mengatakan bahwa Tuhan itu sudah memberikan orang-orang yang diikatkan secara khusus yaitu pasangan di dalam hidup kita lalu kemudian juga anak-anak. Tetapi bagaimana kalau misalnya suami ataupun istri itu kita lihat itu mempunyai banyak sekali kekurangan, kelemahan. Anak-anak nakal, tidak mau sekolah, lalu kemudian kena narkoba. Bagaimana kita itu bisa mengatakan Tuhan terima kasih dan kita bisa menikmati keluarga kita ini loh Pak.
Bagaimana nah kata ya? Menikmati, ya menikmati hidup. Makanya pengertiannya itu tidak tergantung perasaan, pikiran, insting dari yang subjektif dari diri sendiri. Makanya selalu dikaitkan dengan menikmati itu oleh karena kita orang beriman. Nah, berarti melihat dengan apa yang Yesus lihat. Merasa dengan apa yang Yesus rasa. Berpikir dengan apa yang Tuhan Yesus Kristus itu pikirkan. Berarti melihat akan suami yang jahat sekalipun. Atau melihat anak yang terjerat narkoba. Dengan pandangan dari Tuhan Yesus dan pikiran Tuhan Yesus. Sehingga melihatnya dengan kasihan. Ini orang berdosa. yang terjerat dengan dosa, Tuhan. Tolonglah dia. Berilah kepada saya hak istimewa. Supaya bukan saya, bukan orang lain, tapi saya. Yang Tuhan izinkan pakai untuk menolong dia. Wah, ini kan suatu hak istimewa. Jadi kalau sampai kita itu mempelajari saja, misalnya saja raja-raja besar dulu sampai kepada barangkali Alexander the Great. Itu kalau punya orang-orang bawahan yang Alexander memberikan hak untuk berani mati untuk dia. Itu yang berani mati bisa sampai ribuan orang. Karena dirasakan hak istimewa. Pada masa Perang Dunia Kedua, orang yang berani ditawarkan untuk menjadi kamikaze di orang untuk Kaisar Jepang berani mati. Itu orang ngantri. Oleh karena merasa privilege. Jadi betul-betul mati. Nah, kenapa untuk Tuhan yang maha besar dan maha agung, maha mulia, kita tidak pun merasa punya keinginan, punya privilege. Hak istimewa saya dipakai untuk menolong suami saya ini, anak saya. Saya tidak minta orang lain yang dipakai Tuhan. Saya. Nah inilah yang disebutkan menikmati hidup. Hidup yang dianugerahkan Tuhan. Oleh karena hidup ini ajaib sekali. Meskipun kekeliruan, termasuk saya juga ikut keliru. Tapi saya tahu dalam iman ini adalah anugerah Tuhan. Yaitu kesempatan di mana saya akan dipakai Tuhan untuk bisa menolong istri, menolong suami, menolong anak yang bermasalah. Bahkan kemudian membangun bersama dengan mereka yang tadinya hidup dalam kegelapan itu. Satu rumah tangga yang bahagia, yang diperkenan Tuhan. Sesuai dengan purpose of God.
Tapi bagaimana Pak? Bisa mulai, lalu bisa memikirkan apa yang Tuhan itu lihat, apa yang Tuhan rasakan, apa yang Tuhan pikirkan. Bagaimana kita itu bisa melihat kalau setiap hari itu yang ada itu adalah perasaan marah, jengkel, lalu kemudian merasa, aduh kenapa sih ya hidup
itu
seperti ini.
Jadi realitanya seperti itulah.
Iya,
tapi makanya ini soal iman, ini sebenarnya masalah spiritual. Sehingga kalau orang itu tidak nempel kepada Tuhan dan hubungannya tidak pribadi, nah ini tandanya ya, orang ini tidak ada waktu secara kontinu terus menerus, setiap hari itu ada waktu, alone with God. Nah kalau alone with God, Tuhan akan memberikan pencelian mata rohani. Alone with God, Tuhan akan memberikan pencelian akan hati nurani rohani. Sehingga dia bisa melihat, dia bisa merasa dengan perasaan dan pikiran Kristus.
Jadi itu kuncinya di situ, begitu ya Pak?
Oh, iya.
Bahwa kalau kita tidak ada waktu untuk sebetulnya itu bergaul dengan Tuhan, sebetulnya mata kita itu tidak pernah dicelikan gitu ya. Yang ada itu cuma penyesalan, kenapa kok menikah dengan orang ini, kenapa kok punya anak seperti ini, kenapa kok tidak seperti itu, kenapa kok begini, kenapa.
Terus, dan kita tidak puas terus. Kenapa kita cenderungnya, manusia yang berdosa itu cenderungnya itu mau enaknya sendiri. Jadi cenderungnya itu mau hidup ini gampang. Cenderungnya mau hidup ini lancar, cuma itu aja. Padahal hidup ini dalam dosa itu tidak begitu. Kadang-kadang bisa tidak lancar, bisa ada penyakit, bisa ada kegagalan, bisa ada kematian, bisa ada cacat, bisa ada waduh. Nah ini yang kita seharusnya itu waspada dengan sungguh. Sehingga kita mulai tahu kenapa Kristus perlu mati di atas kayu salib. Nah, dengan kematian dan kebangkitan Kristus, Tuhan memberikan kepada kita modal untuk menghadapi.
Maksudnya itu ada kekuatan begitu ya Pak?
Oh iya, oleh karena ini bukan kekuatan kita sendiri. Kekuatan yang disediakan dan dianugerahkan. Makanya kita mengatakan, nikmatilah hidup. Itu bukan menikmati dengan pikiran natural. Dengan perasaan natural kita. Saya menikmati kalau semuanya lancar. Kan begitu. Anak-anak, suami, istri, semuanya ideal sekali. Nah, itu orang berdosa pun juga sama. Tapi justru orang percaya dipanggil untuk membuktikan bahwa tanpa Kristus tidak bisa kamu.
Jadi kalau begitu Pak, kita itu kan tadi Bapak kan sudah ngomong begini, bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kebangkitannya itu menyediakan kepada kita itu anugerah dan kuasa. Sekarang tinggal kita mau pakai atau enggak. Kayaknya kok seperti itu.
Iya, memang itu. Cuma ingin pakai atau tidak, itu kan persis seperti seorang itu mau tidak menerima dan kita itu menyediakan wadahnya. Dan seringkali kita tidak mau menyediakan wadahnya. Tuhan hadir. Oh ya, saya ngerti, cuma ada di dalam pikiran kita. Tetapi ruangan di dalam jiwa kita sepertinya tidak ada untuk dia.
Jadi kita harus mulai itu dengan melatih ya, Pak, mungkin. Kita harus melatih bahwa, mulai dari diri kita, bahwa sebetulnya anugerah itu sudah disediakan. Kekuatan, kuasa itu juga sudah disediakan. Nah, sekarang kita mau melatih atau enggak? Memakai, lalu kemudian kita melatih juga untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kan begitu, Pak?
Iya, seperti bayangkan aja. Pada saat makan bersama, ya, lalu mulai omong apa sih, gitu ya, mengisi waktu ini dengan apa sih? Itu begitu kita tidak melatih menyadari Tuhan hadir dan saya sedang ingin supaya memakai berkat dan anugerahnya, maka ya lewat begitu aja. Oleh karena waktu ini oleh Paulus dikatakan time is evil, waktu itu jahat. You tidak latih, you tidak pakai, ya lewat, sudah. Sehingga tidak ada apa-apa. Tahu-tahu, ya tergantung, kalau mood saya salah lagi jelek, di tengah makan pun kita itu berbuat dosa. Kita ngomong tidak enak, kita merasa tidak enak, kita mikir tidak enak, kita meresponi kata-kata istri kita atau suami kita dengan tidak enak, nah, kita kemudian mulai bicara yang menyakitkan, nah, berdosa lagi.
Jadi sebetulnya, Pak, kalau tadi dikatakan kita menikmati orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin itu harus dimulai dari mereka-mereka yang baru menikah, begitu ya Pak ya, baru punya anak, begitu. Itu harus dilatih dan sehingga
sistemnya itu sebetulnya selalu memberikan kesadaran bahwa Tuhan itu ada di situ. Betul. Nah, kepekaan rohani itu perlu dihidupkan. So, kalau kepekaan rohani tidak dihidupkan, ya akhirnya ya tidak ada apa-apanya. Jadi sebetulnya ya, kalau mereka suami istri yang baru menikah tidak biasa berlutut bersama, lalu tidak biasa alone with God, tidak biasa itu untuk belajar menghidupkan kepekaan rohani, ya hilang sudah. Hidup ini sudah tertelan oleh sistem yang natural.
Tapi bagaimana Pak sekarang ini dengan anak-anak begitu? Sekarang ini kan dengan adanya iPod, iPhone, iPad begitu, lalu kemudian games-games yang bisa diunduh itu dengan free begitu. Dan anak-anak itu kan sudah tidak mempunyai lagi apalagi kenikmatan untuk menikmati keluarga yang Tuhan ikatkan ini.
Itu beratnya itu karena budaya itu berkembang itu makin lama makin memusuhi sebetulnya dan makin sebetulnya tidak memberi peluang untuk tingkah laku rohani yang sehat untuk tetap di-exercise.
Justru itu Pak, bagaimana kira-kira itu?
Ya saya percaya sekali bahwa kedua orang tua itu yang menentukan. Sebab kalau kedua orang tuanya itu memang membuat bahwa hidup ini Christ Center, berarti kan begitu kumpul malam, ya berdoa bersama, lalu pembicaranya pun ke sana. Nah, kalau itu merupakan sesuatu yang di-exercise dengan baik, anak-anak akan menikmati. Nah, kalau menikmati, kalau itu tidak ada, itu anak akan miss, akan hilang, akan merasa kangen, gitu loh. Karena dinikmati, tapi kalau itu tidak dinikmati, jadi merupakan sesuatu yang justru kalaupun ada dihindari oleh anak.
Oleh karena itu merupakan suatu rutinitas.
Yang mungkin kemudian hanya beban aja. Lalu munculnya cuma punishment, disiplin. Oleh karena orang tua marah, anak harus nurut. Jadi tanpa pertolongan dari Tuhan, memang hal-hal rohani tidak akan berhasil.
Jadi bagaimana itu Pak? Sebetulnya apakah kita itu walaupun misalnya saja itu games dan sebagainya itu kan tahun 70-an, 80-an itu kan sudah marak luar biasa. Dan sekarang ini menjadi apa ya, hiburan daripada anak-anak di tengah-tengah vakumnya kehadiran daripada orang tua. Dan orang tua itu merasa kalau mereka itu sudah di rumah kan sudah aman begitu. Padahal tidak tahu apa yang mereka lihat, tidak tahu juga apa yang mereka itu pikirkan. Dan anak sendiri itu kan sebetulnya merasa kosong sekali. Sehingga games ini memang betul-betul hiburan yang tidak bisa diabaikan begitu. Nah bagaimana Pak, apakah kita itu lalu kemudian harus memberikan tips atau memberikan pesan ini kepada mereka yang baru punya anak, atau kepada anak remaja pun sebetulnya masih ada harapan begitu Pak?
Bagaimana saya itu? Percaya di dalam Tuhan segala jerih payah kita tidak akan sia-sia. Itu kata-kata Tuhan melalui Paulus, dan saya percaya sekali bahwa itu realita. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa hancurkan. Nah, sehingga menghadapi akan seperti ini, jangan kita hopeless. Tetapi kita itu percaya, dan dengan percaya kita berani melangkah. Langkah-langkah pertama itu akan memberikan langkah kedua. Langkah pertama kedua akan memberikan langkah ketiga. Nah, sehingga intinya adalah kita akan belajar melangkah. Meskipun meskipun kita melihat itu barangkali agak sulit untuk diatasi. Tetapi sekali lagi, mari kita menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Di dalam pengertian, dalam hidup ini, Tuhan memberikan orang-orang yang memang kita diikatkan sebagai suami istri, orang tua dan anak, keluarga kita. Jadi kita menikmati anugerah ini dengan pengertian yang Tuhan itu beri. Sehingga kita melihat dari pandangan dari Yesus, merasa dari perasaan Yesus, dan berpikir dengan pikiran dari Yesus Kristus Tuhan kita. Jika saudara punya pertanyaan, silakan hubungin kami dengan nomor hotline number kami, yaitu di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.